il-wara nofsinar it-tajjeb li l-kulħat l-lum 22-23 ta' frar et jarġa jitlaqqa l-Kumitat Permanenti għall-Edukazzjoni u l-lum fuq l-agenda għanna kontinuazzjoni ta' diskussjoni li bdejna propju madwar 15 ilu suġġett interessanti ferm dwar is-sigurtà u l-bullying fl-iskejjel tagħna. Naddu minnu fih sabiex ibdew bit-talba. Nistgħu ngħaddu minnu fih għall-konferma tal-minuti. Ma nafx hawn xi korrezzjonijiet. Iva.
Mela, following il-laqgħa li kellna fuq il-bullying u sigurtà fl-iskejjel. U ovvjament kellna l-Sur Marco Bannici, MUT u anka rappresentanti mill-edukazzjoni. Jiena xtaqt jekk jistax ikollna l-istas sa naraw minn fejn ġibuha jekkux mill-unions jew mill-education. Ta' direttivi mill-unions li għadhom attwali sal-lum, ġifieri li qegħdin in vigor. Jew li saru meta saru ma forsi għadhom ma tneħħewx fil-qasam tal-edukazzjoni. L-imbagħad naraw minnhom li huma relatati anke mal-każ mal-bullying u s-sigurtà fl-iskejjel. Biex l-iskop huwa biex jekk hemm xi ħaġa li tkun qed ittellef minn dak li nistgħu nagħmlu fl-iskejjel, naraw x'inhi r-raġuni u naraw jistax ikun hemm soluzzjonijiet għalihom nafx hekk x'qed niftihem, nispera niftihem tajjeb.
Skużawni.
Onorevoli Xkembri.
Li qed jgħid l-onorevoli Aġuż huwa jekk hemmx direttivi illi huma
minn kull union, mhux minn union.
Illi b'xi mod jew ieħor qegħdin jaffettwaw il-kwistjoni relatata ma' bullying.
B'xi mod, issa kif
ukoll hemm m'hemmx l-esperti.
Ifimni, jekk irid jista' jarhom xi ħadd u mbagħad il-vonraw jekk daw jaffettwawx. Għax m'għax kif l-aħjar.
Jista' jkollna wkoll direttivi. Lista ta' direttivi kollha li hemm attwali jiġifieri.
Mbagħad naraw jekk hemm xi ħaġa minnhom li tagħlef focus inkun da' suġġett.
Dik nassumi li għandna tkun tista' tikkomunika mal-unions rispettivi għax huma f'pożizzjoni aħjar li tuna din l-informazzjoni.
Jew union jew minnis ma nafx ara x'inhu l-aħjar.
Li qed tintalab mill-onorevoli.
Għax ma nistgħux aħna nkunu sejrin lej direzzjoni ej. Umbat naslu biex nsibu blokki ċaċem direttiva bi.
ċaħġa pozittiva anka li tqajmet propi flowella għatana ħatkun għattiġi propi diskussa li huma wieħed mill-missedin għal dan il-komitat fej propi ħanaraw dik il-kwistjoni ta' xi drittijiet għandhom l-allima li
daka kien ukoll f'moħħi.
Dik illum hopefully ħajkonna ukoll diġà.
Ma jekk hemm direttiva mbagħad minnaħa ta' union li tgħidlek isma' xogħol il-pulizija x'għedna l-pulizija u di ma tistax tagħmlu jew tagħmluhx. Allura mbagħad aħna nkunu ewwel minnha sabba x'jiġri. Mbagħad niddiskutu aħna bħala kumitat jew mal-esperti.
Tajjeb ferm, mela f'idejk għandna. Tajjeb ħafna mela jekk m'hawnx iktar korrezzjonijiet għall-minuti jew forsi interventi nistgħu nagħdu minnu fih biex nagħtu bidu għad-diskussjoni tal-lum li għalija. Minn għaqdu magħna diversi mistednin fossum il-korp tal-pulizija għandna wkoll però mill-Ministeru għall-Edukazzjoni. Naħseb li tajjeb li nibdew id-diskussjoni billi nistednu li Deputy Commissioner Kenneth Haber u għandna magħna l-Supretendent għandna tnejn suppost l-Supretendent Jürgen Vella. All right, u Supretendent Joseph Buzottil, tajjeb ħafna. Jekk tippreferu li forsi nistennew ftit, jew tistgħu komdi biex tibdew, mela tistgħu tiġu mal-mejda, importanti li qabel titkellmu, ovvjament tajdu isimkom u kunjomkom għal min qed tissegwina fuq l-internet.
Mena jiena Kenneth Haber, deputat kummissarju, taħt id-dekasteru tiegħi għandi l-assess kollha tal-pulizija, community policing, plus operational support, jiġifieri l-araju, stazzjoni ta' traffic, dak kollu li huwa l-uniformi, dak kollu jaqa' taħti. Fosthom imma l-aħħar mhux l-inqas is-CPT. Li hawn il-kollega tiegħi li hu in-charge minnhom mill-community policing teams tagħna, aw is-Supreendent Buzottil miegħi hawnhekk minħabba li hu spieċi huwa il-lajzen, il-point of contact bejn l-iskejjer u l-pulizija. għalek ġibtu mi għaj fifrat sta' iktar tard ħaj għanna daċen presentation fil-qosor u bat nispiegaw kom jew għaraw ntom xistri u minna ħatana.
Jena Superintendent Joseph Buzotil, inkarregat mill-Community Police. Fost affarijiet oħrajn Community Police, aħna immorru fl-iskejjel, nagħmlu community engagement, għandna ħafna relazzjoni tajba ma' l-iskejjel kollha kemm dawk tal-istat, kemm dawk li mhumiex, anka kinders, ġifieri dawn l-affarijiet nkunu attivi ħafna.
Nilgħuk magħna li nilaqa tal-Kumitat, naħseb iktar kollu għalik.
Awwel ukoll is-Sur Superintendent Jurgen Fella, inkarigat mill-legal unit tagħna, avukat ovvjament, hija taw ukoll biex nippruvaw noqtu dak kollu li għandkom x'tistaqsu intom.
Aħna pratikament is-suġġett huwa s-sigurtà u l-bullying fl-iskejjel. Riċentament kien hemm każ partikolari li qajjem diskussjoni anke fuq livell nazzjonali, aħna fl-ewwel parti ta' din il-laqgħa ta' 15 ilu kellna diskussjoni ma diversi individwi aħna biex dejjem inkomplu nifmu anke fejn ikun hemm każijiet li sa se tra' jeskalaw għandkom bħala pulizija, konxi li mhux kull każ ta' bullying jeskala għand il-pulizija, imma forsi tgħidulna anke ftit mill-esperjenza tagħkom meta jidħol każ anke speċjalment ta' cyberbullying. Illa li x'ħafna drabi llum il-ġewwa tal-bullying m'għadux biss jiġri fl-iskejjel fil-klassijiet tagħna, fitri imma b'mod speċjali online. U allura anka forsi bħala korp tal-pulizija x'qegħdin tagħmlu f'dak ir-rigward ukoll. Ma nafx min jixtieq forsi minnkom illi jitkellem dwar dan. Jekk għandkom il-preżentazzjoni nistgħu nibdew. Tajjeb ħafna.
Ġperess li nkunu fuq television, li noqogħdu attenti li kull ma nagħmlu jidher ukoll fuq television. Ġifieri jekk inti itwila ġifieri forsi tista' tispjega ħinna jew għandek jew.
Jew forsi nifrintjawha.
Ixħalli l-mikrofon.
U għandhom iprintaw ċanna, ġifieri jew. Jew inkella ngħaddu għal guest li messa kemm jieħu jirraġġaw il-
Jien il-printout għada fidi.
Il-printjawa,
ta' mux. Il-printjawa, ta'
mux.
Ġista' di printjaġo?
Jo, fotokopja ta' dik.
Ta' mux, fotokopja ta' dik. Fotokopja ta' dik. All right, ok.
Sorry. Biex tkun taf, il-title tagħha. Pataflun, Community Policing in Schools.
Komdu għalik tistanka tibda u ma tinkomplu mi għak insegu ma ta' jkollna l-PowerPoint.
Kett kun nisbaħu iskin.
Mela, ovvjament, it-tajtel tal-PowerPoint huwa Community Policing in Schools, għaliex huwa relatat ma' bullying, pero mhux biss. Imur lil minn bullying. Mela, l-ewwel slide jiena fil-fatt għamilt ritratt tfal żgħar ħafna mill-pulizija u karozza tal-pulizija fej xi kinder post fej child care center li jkun għadhom tfal żgħar ħafna. Aħna nagħmlu engagement mal-minuri minn qed żgħira ħafna biex nurruhom li qegħdin hemmhekk għal support ukoll biex it-tfal ma jibqgħux bil-mentalità antika rigward il-pulizija kif ukoll jibdew jafdawna. Nippruvaw nżommu kollaborazzjonijiet tajba u b'saħħitha mal-edukaturi kif ukoll mal-management tal-iskejjel. Jiġifieri għana nippruvaw li jekk jintaqgħu ma' problema jkunu jafu fej għandhom imorru biex imbagħad aħna niggwidawhom f'liema sezzjoni tista' tmur biex tirrapporta dak ir-reat jekk ikun reat partikolari. Fej għandhom isubu lajnuna. Namlu talks fl-iskejjel, diversi talks. Il-topics huma drug and substance abuse, cybercrime and online safety. Spunżajr fuq cybercrime and online safety, aħna nagħmlu sal year 6. Min year 7 il-fuq jagħmlu ta' cybercrime, għas sempliċi raġuni li llum min year 7 il-fuq ġili jkunu tekniċi ħafna l-istudenti u aħna l-istaff tagħna t-tim tagħna mhuwiex expert fuq dan is-suġġett, imma għal sar year 6 kapaċi nweġbhom fuq il-problemi tagħhom u min year 7 il-fuq nibżaw li jagħmlu ċertu mistoqsijiet naqa' triki. Għaldaqstant imorru ta' cybercrime. L-użu responsabbli ta' social media, bullying u cyberbullying, inżommu f'moħħna kif inħobb ngħid anke l-itfal meta nkun ġieli nkun qed nitkellem magħhom, li llum il-bullying ħa dimensjoni ġdida. Qabel l-iskola kont tiġi bullied, tmur id-dar u nsejt kollox. Illum il-ġurnata ma hemm imkien post safe għaliex tmur id-dar u jkomplu l-bullying online. Tidħol tilab xi logħba online u ssib tfal li jkomplu lek bullying anke waqt il-logħba jiċċettjaw hekk. Jiġri nkellmuhom fuq dan il-punt ukoll. Nkellmuhom rigward peer pressure u decision making f'da fir-rispett ta' dawn l-affarijiet biex niftehmu safety personali tagħhom u crime prevention u konsegwenzi legali jekk inti tikser il-liġi x'ista jiġri. Ovvjament aħna nagħmlu assessment ta' minn hemm quddiemna l-udjenza kemm għandhom żmien l-età tagħhom u nittakkiljahom accordingly.
L-onorevoli Bela.
Semmejt li jintom tikkejterja u għal-primarja biex ngħidlek sal-mejjer l-ister. Ikolkom esperjenzi ta' online bullying ukoll f'dileta jew le?
Online bullying tibda minn meta jibdew jużaw l-apparat.
Għati kolkom tfal li huma ta' età żgħira qed jużaw daw il-
Ara.
Bħalissa d-dija l-konsultazzjoni pubblika fuq social media, ma ta' jepil li nisimaw minna għandkom l-esperienzi ta' kon fuq dan ir-rigward ukoll speċi ta' etajiet ta' taħt. Ta' taħt l-axar sin.
Fl-opinjoni tiegħi, aħna li twilidna wara ċertu għannu lem, niddistingwu l-moment li qegħdin fil-ħajja u li qegħdin online. Iktar ma tmur lejja ta' żgħira għalihom hija ħajja online hija ħajja oħra, normali. Jiġifieri jekk huma jagħmlu bullying live ħajamlu online u nażgħar da ngħid li xi kultant online iktar faċli tagħmel bullying għax ma tarax il dak li jkun. Għala tħossok iktar komdu tibbulja xi ħadd li ma jistax iwiġbek lura jew pattijielek, għan għajdu għek l-għura. L-età tibda minn meta jibda l-bullying tibda online u koll.
Ma età partikolari, x-taqtik jissemmi, jenna f-taħt. Ġiri kalkom kazijiet ta' 8 snin, 9 snin?
Ne, jenkun t-sani l-kaxar snin.
Għet jiprova jgħajdinna u
li. Minn meta ta' f-taħ bil-mobile.
Eżatt, ġiri pratikament. Il-kont li għandek il-device fidejk, inti diġa jgħat espos għal possibilment cyberbullying.
Eżatt.
Iva għandek nappella u koll il-ġenituri li għafna drabi ta' jtaċ kejkni, kunu diġa.
Ittini wahda, community policing in schools. Ija.
Interessanti li community policing, għafna minn nisi għasbu li tkunu fuq barra.
U koll.
Imma ġeneralment nis jasbu li tkunu dak il-patrolling fi triq. Naħseb ftit nies jafu li qed tagħmlu xogħol anke ġewwa l-iskejjel jew mal-iskejjel tal-komunità. Dik xi ħaġa interessanti li qed jgħidha wkoll.
Aħna pruvaw neħu l-nies, allura fejn ikun hemm ħafna nies immorru hemmhekk u l-iskejjel ovvjament huwa pjattaforma.
Ma din hija xi ħaġa across the board ma' Malta kollha, li qed isir din ħaġa fl-iskejjel kollha ta' Malta.
Iva. U għawdex ukoll.
Għawdex ukoll. Imma tkunu hemmhekk bi-preżenza regolari jew meta jkun hemm meta jgħidulkom jew ikun hemm żejn.
Normalment li jiġri hemm l-iskejjel jitolbuna biex immorru nagħmlu tok. Din l-iskola mbagħad tiġi evalwata minn personal għat l-Education Department u jiddeċidu li ma hi l-iktar importanti li għandna mmorru. Għaliex ġi l-request tkun domanda tkun daqsxejn kbira biex aħna nkun nistgħu niffiltrawha u jgħidulna isma' pereżempju nibdew bdin, u mbagħad wara mmorru f'din l-iskola, mbagħad din l-iskola. Tinsew x'din ma stax tmur tagħmel tok tagħmilha l-iskola kollha f'daqqa. Jekk titmur tagħmel tok lil sena waħda, jaf ġo skola waħda għal dik is-sena titmur erba' darbiet tagħmel l-istess tok biex tagħmel gruppi żgħar ħalli tkun effettiv, mhux ġust mort u għamilta.
Kemm qed ninvolvu forsi l-ġenituri barra l-itfal per se wkoll. Qed ħarsu lejn dik l-idea li forsi qed tagħmlu xogħol impeccabbli ġi. Ma kemm qed ninvolvu forsi wkoll nesponu dal-affarijiet il-ġenituri wkoll ħalli.
Il-ġenituri jkunu jafu li ħassir din it-tok u l-iskejjel jibgħatu traħbar lill-ġenituri biex jinformawhom li tkun ħassir din it-tok u fuq xiex. Jiġri jkunu jafu. Ġieli ikun hemm tok lill-ġenituri wkoll, pereżempju lejla kumbazzjoni għandi tok jiena ġo skola lill-ġenituri.
Imma milli qed nara ħoddinna s'issa mhux hekk. Qed nitkellmu dwar tibdew relazzjoni, building the positive relationship. L-edukazzjoni u l-awareness ġifieri qed tagħtu intom s'issa u guidance and their intervention. Inti involut ukoll imbagħad fl-azzjoni jekk ikun hemm xi ħaġa li hija negattiva, inti intom tieħu sibja u xi ħadd ieħor. Thank you.
Jekk taqblu nħallhom l-ewwel lestu l-preżentazzjoni u mbagħad nagħmlu l-mistoqsijiet mingħata ta' kulħadd grazzi tal-kooperazzjoni.
Mela, natu guidance u early intervention. Natu guidance u early intervention l-edukaturi biex l-edukaturi kunu jafu wkoll jidentifikaw persuni vulnerabli, studenti vulnerabli fi stadju bikri. Ħalli ma ħallux tilħaq tikber. Nofru wkoll guidance u l-itfal. Guidance fis-sens rigward li jiġu dal-affarijiet sewwa, mhux ovvjament imbagħad għallek ix-xogħol hemm il-guidance teachers. U naħdmu wkoll mal-edukaturi biex naraw il-persuni li jkunu ta' riskju għal persuni oħrajn, studenti għal studenti oħrajn.
Tajt guidance hawnhekk qed dejjem qed nitkellmu għal primarja le?
Le, primarja u sekundarja.
Anka sekondarja u nekka nitkellmu?
Is-sekondarja biss li ma nidħlux fiha aħna hija cybercrime.
Jiġifieri inti jekk hemm problema fil-primary, qed tgħidli qed tgħaddua lill-guidance teachers fil-primarja?
Le, mhux eżatt, le.
Spjegaj li fih.
Is-slajd ta' qabel di li bdejt ngħid biha jiena ħalli nerġa' nifhem ruħi sewwa. Nagħtu support lill-edukaturi. Fis-sens li l-edukaturi nejnuhom jidentifikaw.
Meta tgħid edukaturi, qed tifhem teachers,
LSCs,
ok, tajjeb. Mhux il-guidance teachers.
Guidance teachers, kol, il-professjonisti kol.
Qed niprofa nasal għal xi ħaġa. Jiġifieri f'dawn li qed titkellem hekk jinkludu guidance teachers jew le.
Jekk ikun hemm bżonn jistaqsuna aħna ngħidu kulħadd.
Le, mhux qed mhux. Iġbir strutturalment fil-primarja tagħmlu link ċara ma' xi ħadd partikolari f'dan is-suġġett jew b'mod ġenerali kumminikun ġi teacher, GLC, ġi guidance, ma' min tagħmlu kuntatt.
B'mod ġenerali kumminikun. Ġi aħna meta mmorru nagħmlu talks fl-iskejjel jekk ikun hemm xi ħadd mill-professjonisti li jaħdmu fl-iskola. Jew l-istudenti wkoll, ma f'dal każ il-professjonisti, jiġi jistaqsuna mistoqsijiet jew hekk.
B'mod ġenerali ma' kulħadd. Aħna imma jekk imbagħad ikun hemm każ fejn intom tridu tagħmlu an early intervention. Lil-min, lil-min, antmin t-morru, antmin.
Mela, l-anti-bullying team, l-anti-substance abuse team.
Il-pulizija u l-skola?
L-skola,
l-skola.
Aħna, ovvjament, nil-lejżjaw maħħum, naħdu maħħum fuqa. Ġifiri, jiddependi xikun il-kas, xitkun il-problema. Mela, biex naddjallimis, nas... Nassistu koll l-skejjel għaliex ġieli kollhom problema on campus ġol l-iskola aħna nassistuhom fil-problema li jista' jkollhom, ma nafx tiġi f'moħħi problema partikolari. Kien hemm post fejn bdew jinġabru ħafna żgħażagħ wara ħin tal-iskola u l-rapporti kienu li qegħdin ipejpu ġo dan il-ġnien partikolari. Bdejna għamlu ktar frequent patrols wara l-ħin tal-iskola f'dak il-ġnien biex nattargetjaw dik l-erja bħala hotspot biex it-tfal nurhom li dan mhux suppost u dal-affarijiet. Ovvjament jaraw l-pulizija jiddejqu u ma jagħmluhiex. F'dan il-ġnien ma baqgħux imorru, but diżrappjajna l-problema. Mela, collaboration and stakeholder engagement. Naħdmu ma' key partners tagħna, jiġifieri key partners tagħna huma ovvjament l-ewwel qabel kulħadd il-ġenituri u l-guardians ta' dawn l-istudenti, hemm ġieli konna l-fej inkellmuhom ukoll u nispjegawhom x'ġiet il-problema u jiddependi dejjem timxi każ għal każ. Hemm l-edukaturi u l-support staff tal-iskejjel u aġenziji esterni li jinvolvu ż-żgħażagħ. Ma nafx, per eżempju, ġin f'moħħi l-appoġġ. Jista' jkun li kun hemm każijiet partikolari, aħna nkellmu l-appoġġ u nittekiljawha magħhom ukoll. Per eżempju, ħares lej Maria Regina College Psychosocial Team fej konna waqqafna relazzjoni tajba ħafna magħhom. Naraw l-environment tal-post nikkoordinaw ukoll il-minuri barra mill-iskola jekk ikun hemm bżonn jista' jkun li jkun hemm problemi anka problemi żgħar li forsi joħorġu mill-iskola qegħdin jistennew ma qed jagħmlu xejn ħażin, però qegħdin jistennew fl-istess serja u traffikuża. Tista' tkun ta' problema jista' jweġġa' xi ħadd. F'dak il-każ aħna nibgħatu l-pulizija tagħna tal-community biex jassistu. U dak il-ħinijiet ikun jistgħu jkunu qegħdin hemmhekk. Niddiskutu pjanijiet u ovvjament dejjem naraw kif nistgħu nagħmlu biex intejbu relazzjoni għandna flimkien ma l-iskejjel ħalli nkun nistgħu nagħtu servizz aħjar ovvjament lis-soċjetà. Ma fx kan tkun xi mistoqsijiet, però minn ħadd jgħid.
Mistoqsijiet għandna bla jekk tippermettuli, kont interessata nistaqsi. Bħala point of contact, it-tfal u l-ġenituri jiraw lilkom jew lill-appoġġ u ma tkunu l-appoġġ li jikkomunikaw magħhom. Ġiġi ġeneralment għax hija tajba li intom qegħdin tibnu din ir-relazzjoni mill-qrib man-nies u li anke tfal jaraw fikom bħala persuna li tista' tagħda. Mill-esperjenza tagħkom, ħafna mill-każijiet ikunu każijiet li forsi jirriferu għandkom l-appoġġ li jkunu eskalaw hemmhekk u mbagħad konsegwenza tek ġewa għandkom, jew li qegħdin jiġu għandkom bihom dawn it-tip ta' problemi relatat mal-bullying u mbagħad intom tikkomunikaw ma' l-awtoritajiet l-oħrajn rispettivi.
Diffiċli biex intik figuri kif taħdem din, però taħdem żewġ naħat. Ikun hemm tfal li jmorru għand l-anti-bullying team, ikun hemm tfal li jmorru għand il-guidance teacher, oħrajn nisubu teacher li jafdawa jew LSC, oħrajn li jkun hemm il-pulizija u jiġu jgħidulna. Normalment meta nidħlu aħna biex nittekiljaw biċċa xogħol tkun eskalat li l-education jiddeċiedu biex jeskalaw għandna, jinfurmaw lilna biha. Ir-raġuni tkun għaliex jo jkun hemm xi affarijiet illegali qed jiġru hekk. Fil-maġġor parti ta' drabi li jiġri l-anti-bullying u l-anti-substance abuse teams li għamlu xogħol tajjeb ħafna fl-iskejjel jittekiljaw huma. Però xi kultant bil-forsi kollhom jinfurmawna b'daw l-affarijiet u nkomplu aħna. Jista' jkun li aħna nsiru nafu b'xi ħaġa barra mill-iskola, mhux waqt jiġri nsiru nafu biha għaddej patrol u nsiru nafu biha. U jiena wkoll inħossi ħtieġa li jien informa lill-istaff tal-iskola biex min-naħa tagħhom jgħinuna nittekiljaw il-minur in partikolari. Ovvjament meta l-affarijiet ikunu daqsxejn ikbar mbagħad jiġu nfurma tal-appoġġ, ħafna drabi jkun hemm ġenituri involuti wkoll meta jiġri hekk. Ma hemmx xi ħaġa tailor made li tista' dejjem tuża f'każijiet kollha, kull każ huwa partikolari.
Onorevoli Kamilleri.
Jiena bħala deputat kap ta' skola naqbel perfettament ma' qed tgħid inti. Għaliex aħna ġe l-iskola ngħixu pratikament ġo komunità. Jiġifieri għandek il-guidance teacher, għandek l-SLT, għandek l-alliem, għandek l-LSCs. Jiġifieri ħafna drabi jew l-student jiġi jkellimna għax joħloq
ovvjament
relazzjoni u bond man. Daqqa jiġi ħdejna bħala SLT, daqqa jmur fejn it-teachers, daqqa ikun il-guidance room, ma jista' jkun ukoll li aħna bħala li ma ninnutaw ċertu affarijiet ukoll. U nkunu aħna li nagħmlu kif tajt find out mod indirett anke forsi l-student tikollok ċertu approċċ u tistaqsi ċertu mistoqsijiet u awtomatikament imbagħad hu jiftaħ qalbu miegħek. Jiġifieri dawn hija ħaġa li ma tistax tiddetermina kif qed tajjeb inti. Eżatt minn fejn tibda u eżatt fejn se tispiċċa għax inti mbagħad timxi skont jew net skont minn fejn tkun bdiet. Xi sitwazzjoni xi tkun u l-passi mistieħed minn hemm. Jiġifieri ovvjament kull storja, kull każ għandu proċedura għalih. Grazzi.
Onorevoli Butiċiet.
Raġa grazzi tal-presentation kull anka tax-xogħol li tkom tagħmlu fis-soċjetà. Li forsi għandi ftit mistoqsijiet ma nafx forsi l-Ministra jindirizzhom. I kienet konċepti, kienet drawwa li mal-iskejjel, speċjalment fil-ħinijiet tad-dħul u tal-ħruġ, ikun hemm preżenza tal-pulizija. Ma nafx din għadix għaliex kien hemm anke l-informazzjoni li għandhom dejjem il-pulizija tkun preżenti. Ġifieri taraw il-validità li l-pulizija jkun preżenti fil-gate fil-ħruġ u dħul tal-ħinijiet tal-iskola. Qed ngħidlek għaliex darba xi ħaġa ġibiet l-attenzjoni li l-pulizija minħabba nuqqas ta' riżorsi ma jgħidux jibqgħu jew ma mhumiex qegħdin f'sitwazzjoni li jkomplu jagħmlu din is-supervizjoni. Ma nemmen li kif nagħmlu supervizjoni ma' entitajiet oħra post fejn hemm it-tfal, speċjalment tfal minuri, il-preżenza tagħhom isservi wkoll bħala deterrent. Dik l-ewwel mistoqsija. It-tieni mistoqsija li xtieq nagħmel hija. Il-fatt li tfal illum il-ġurnata jew speċjalment l-adolescenti qed nitkellem hawn form 1 form 2 jista' jkunu qed iġorru ċertu pen drives jew pen knives jew affarijiet oħra li jaqtaw. Sfortunatament anke ġewwa postijiet ta' divertiment ikollhom daw fuqhom. X'passi qed tieħu l-pulizija biex tara li ħadd ma jidħol fl-iskola b'dawn l-armi li jista' jkunu użati bħala armi. It-tielet mistoqsija weġibtija ftit xi weġibtili ma xtaqt insemmiha. Mhux l-ewwel darba li l-iskola fejn anfisha tkun safe place, għax teachers jagħmlu ħilithom kollha biex tkun safe place, imbagħad the surrounding areas ma jkunux. Ġifieri pereżempju mingħajr ma noqgħod insemmi postijiet u indikazzjonijiet, imma mhux l-ewwel darba jkollok post edukattiv li metru jew ftit metri skont il-liġi kemm hemm briskit ikun hemm ħafna bars. Li kontinwament jibijaw anka affarijiet li huma quasi illegali, ġifieri jew affarijiet li m'għandhomx ikunu. Allura isek issolvi problema, ma fir-realtà m'intix issolvi laqgħa xejn għaliex fir-realtà jekk xi ħadd huwa bulli mhux biss huwa bulli fl-iskola, ma anke barra mill-iskola, ġifieri sfortunatament kellna l-każ ta' Sliema jien niġi minn dak id-distrett. Li kien tfal li jibbuljaw l-ġiri l-nies u nies oħra u daw tfal li għadhom imurru l-iskola. U l-aħħar punt mistoqsija semmejtu li intkom taħdmu to identify vulnerable students. Kif tinnexxilkom taslu biex tiswara on page 3, identifying vulnerable students. Kif jinnexxilkom taslu għal kriterju li dak huwa vulnerable u dak allura għandu potenzjal li jkun qed ngħidlek ta' biex inkunu nistgħu naraw ftit x'passjoni nistgħu nieħdu. Grazzi. Yes, jeb.
Mela, dak il-pulizija li kirkun balla l-iskola, ovvjament illum għabi kun emmek. Illum jgħat iktar strutturat, anzi, għabel kien ikun dak il-pulizija kien għala mill-assa u imur ma l-iskola fil-ħin ta' dħul u fil-ħin ta' ħruġ. Illum għanna agreement mal-education authorities, et ħalsu huma, jiġifier il-pulizija ma jkunx hija duty u jgħat off duty dakinhar. U għak l-off duty tiegħu imur jagħmel dawk it-lezzijat, aħna nsejħu extra duty. Il-pulizija qed tidaħħal xi ħaġa żejda, imma fl-istess qed tkun hemm. Jiġifieri l-iskejjel il-maġġoranza kbira tagħhom għadhom ikunu covered min-naħa tagħna. Il-maġġoranza tal-iskejjel.
Tal-Knisja u tal-Istat ma jkollhomx imma għax l-agreement ma jidħolx fih.
Fuq tal-Istat qed nitkellem.
Għalfini ta' minnija tisegwi taħalli.
Jena għaw biex nikkonferma li jkun hemm pulizija ma' kull skola.
Kemm fil-dħul u kemm fil-ħruġ.
Iva, u saħan nsitra ġili anke tingħalaq parti mit-triq fejn hu possibbli sabiex anke.
Onorevoli, fil-fatt hemmhekk kont ġej. L-azzjoni prinċipali tal-pulizija imma hija assigurta iktar milli biex jittekel jgħadu għall-affarijiet li qed ngħidu bħalissa. Kontroll ta' traffiku, kontroll ġili edu barrier ġili kif ċertu toroq jingħalqu, ġifi dak huwa il-primary aim tagħna tiegħu tal-pulizija hemmhekk, ġifi mhux li jagħmel xi searches jew jiddentifika dawn l-affarijiet, ġifieri huwa daqsxejn differenti. Inslu ukoll imma li biex immur għal xi mistoqsija oħra ma nafx biex tielet waħda. Illum ħafna mill-itkien ukoll għandhom is-security guards tagħhom. Jimpiegaw security mal-BPG, fimux dak li kun jistajabu t-diħlu ħireċ. Rigward li semmejna fuq pen knives, marridu xo morru l-estremità li għax kena kas forsi jew tnejn fejn studentin għala.
Għalek kritin zaqsi, kem ikonna minnum dawek, fit-stretch of sentejn, per eżempju, kem ikonna minn daw il-situazzjoni jitlu jew bxi.
Off the record bli niftakar iftax, xo ovvjament mandiċ id-data qoddimi, jimbitnejn li niftakar.
Per rispett kollu, ma jfissirx għax kellna wieħed jew tnej ifisser ma nagħmlux qassija fir-realtà allura jfisser li ma nagħmlu xejn għaliex fir-realtà hawn ħafna iktar nies onesti mill-ċittadini kriminali, allura rrotawkom ma jibqax validu allura fil-każ, fis-sens anke wieħed u tnejn xorta ma jiġġustifikax li ma naħdux passi.
Flebda ħin maċċ li ma nieħdux passi.
Naħseb kien interessat iktar minn aspett ta' statistika biex wieħed jifhem kemm hija l-problema jew.
Sfortunatament jew fortunatament aħna rridu nimxu fuq l-istatistika wkoll ma nistgħux inpoġġu qed nerfgħu erba' mitruħ ġifieri kien poġġu tnejn ma' kull skola u x'problem laqgħa skola biżejjed. Ġifieri aħna nippruvaw nimxu. Dan f'kollox kienu patrols, illum nagħmlu targeted patrols. Dan għal xejn tmur tagħmel patrol fejn l-istatistika ma turiġ li hemm crime. Aħna mmorru fejn għandna rapporti ta' crimes. Illum għandna il-mapep naf fejn huma l-areas li huma hot, li huma min-naħa tagħna li juru li għandhom bżonn iktar attenzjoni, allura aħna mmorru hemmhekk. Dik hija l-prevenzjoni ma tistax tkun kull imkien. U aħjar li fuq jgħat fejn hemm bżonn milli fejn m'hemmx bżonn. Jiġifieri minn naħħa l-oħra wkoll irridu noqogħdu attenti li l-itkiel tagħna s'issa ningrazzjaw l-Alla dejjem. M'hemmx dik il-livell ta' violenza, jiġifieri ma nistax nikkomparaw hekk ma' postijiet oħra fejn ikun hemm saħan sitra barra minn Malta, pulizija armati jew guards armati. Ċori we're far off dak il-livell. Naqblu, imma minn naħħa l-oħra x'nagħmlu, poġġu pulizija ma' kull skola. Fis-sens irridu nsommu l-bilanċ. Irridu nsommu l-bilanċ.
L-osservazzjoni tiegħi hija prevenzjoni aħjar minn kura, ġifieri darba tiġri traġedja, mbagħad kulħadd ħafna d-mod għall-kokkudrilli, ġifieri mhux qed ngħid li qed nofrilek is-soluzzjonijiet aħna għalhekk xbarnaw hekk biex ikunu nistgħu niddiskutu.
Naqbel miegħek fil-fatt bħalissa dejjem bi-proġett fej qegħdin nissiebħu flimkien ma' parti mill-appoġġ. Issa f'dan il-proġett ħajbdew immorru pulizija u social worker mill-community police u social worker minn din section partikolari fejn ħanibdew immorru ġol iskejjel waqt il-ħin tal-break randomly imma jiġifieri mhux se jkun hemm kuljum pulizija ġol iskola imma jien naf darba fi 15 ħajkun hemm pulizija u social worker flimkien jippassiġġaw ġol iskola. Mela, jippassiġġaw ġol waqt il-break. Forsi jkun hemm xi ħadd jixtieq jgħidulhom xi ħaġa jkellimhom. Huma jagħmluha bħala community engagement. Jiġifieri din qegħdin bħalissa diskussjoni anke mal-education. Nitkellmu mal-prinċipali wieħed wieħed, waħda waħda ħalli naraw min se jilqaħħa ħalli nkunu nistgħu naħdmu flimkien fuqha u ġol iskola jkun hemm pulizija u social worker randomly kif qed ngħid illi importanti wkoll is-social worker u l-pulizija jkunu dejjem l-istess. Jiġifieri ħajkun hemm tnejn għal kull skola assenjati, ħalli inti taraf il dik il-persuna jkun hemm ċertu taf il-persuna kontinuità. Ħalli jekk xi ħadd iħossu iktar komdu jitkellem dik il-persuna, why not? Hemmhekk nkunu nistgħu nidentifikaw jiġifieri bħala.
Imma l-iskop ta' din huwa iktar li aħna qegħdin hemm available huma għandhom point of contact milli biex immorru. God forbid li nispiċċaw nagħmlu searches fis-searches tat-tfal u dak il-level. Mhux dak l-intenzjoni. L-intenzjoni aħna li nkunu available u li t-tifel jew tifla għandhom point of contact pulizija u edukatur qed jaraw dejjem ta' spiss hemmhekk u ovvjament ħajkun iktar approachable. Nkopja mal qal is-servus tal-ewwel. Ġiel wara li jagħtu talk huma, isib studenti. Anke hemmhekk ftit sir għax naf ħabiba jew naf ħabib li ġralu hekk. Tafu bħala ħafna drabi jkun li qed jolqot lilhom. Immu jiġifieri xi kultant anke l-fatt li qegħdin hemm qegħdin aktar available aħseb wara li qed jaraw pulizija ċertu ammont ta' żmien repeatedly qed hemm li allura qiegħed iktar available għalihom. Imma nerġa' ngħid mhux qegħdin hemm biex nagħmlu searches jew biex nagħmlu searches fil-basket ta' tfal jew dak. We're far away from them.
Walfa dwar dan il-punt mal-mistednin il ħajkonna warajkom ħankunu qegħdin niċċaraw kemm teknikament l-għallim jista' x'jagħmel dawn is-set searches fil-basket ta' tfal. Jekk l-għallim ikunx protett waqt li qed jagħmel din ir-riċerka fil-basket ta' tfal għax middejra anke l-unions għall-unna li mhuwiex daqshekk ċar x'jistgħu jagħmlu l-għallim għax ma jistgħux jekk għandu xi kull studenti li joħroġ il-belongings tiegħu fuq il-mejda, eċetera, eċetera. Onorevoli Xkembri.
Thank you, Lawen, grazzi tal-liedin hawnhekk. Żewġ affarijiet. L-ewwel f'każijiet fejn u din issa ħafna drabi. Fejn ikun hemm ġenituri li uliedhom ikunu qegħdin jallegaw illi qegħdin jiġu bulid, jagħmlu kuntatt mal-iskola, l-iskola tagħti aċċertazzjoni se tkun qiegħda tieħu ħsieb l-affari, però l-affari tibqa' ma tiġix riżolta. U jkun hemm ċirkostanzi fejn il-ġenituri jirrikorru għand il-pulizija għaliex kważi kważi jkunu qishom, forsi niddejjaq ngħidha imma hekk hi, qataw qalbhom illi l-iskola b'xi mod jew ieħor se tindirizza. F'dak il-każ, meta ġenitur allura qisu qiegħed jaqbeż lill-iskola u jiġi direttament għand il-pulizija. Xi jkun qed isir min-naħa tagħkom u eventwalment kif tittakili għaw dik li xu anka jekk hemm il-darba din diġà tkun qajmet fl-iskola. U l-punt ieħor huwa dwar intom x'benefiċċji taraw li kieku kellha tonqos l-età li persuna tinżamm responsabbli b'mod kriminali. Jiġifieri llum il-ġurnata qegħdin nitkellmu dwar żgħażagħ ta' 16-il sena li jistgħu jkunu sintki li jistgħu jivvutaw, li jmexxu business, però imbagħad nibqgħu inħarsu lejhom bħal tfal f'ċerti atti kriminali li naħseb għandna serjament niddiskutu dwar. Grazzi.
Mela, l-ewwel mistoqsija tiegħek kienet jekk jaqbżu l-education u jiġu għandna dirett il-ġenituri. Aħna għall-affarijiet li jiġu ġewwa l-iskola xorta għandna ġurisdizzjoni biex ninvestigawhom, però ovvjament l-iktar persuna li tista' tgħinek waqt l-investigazzjoni hija l-edukatur. Allora aħna naħdmu flimkien magħhom biex inkunu nistgħu nittakilja flimkien. Jista' jkollok il-każ li joħorġu mill-iskola u on the way home jkun hemm il-bullying ukoll. F'dak il-każ imbagħad għandek isu żewġ xenarji differenti, però l-istess tip ta' bullying. F'dak il-każ il-biċċa xogħol ta' triq u tal-iskola naqduhom f'daqqa inkellmu l-ġenituri ta' żewġ tit-tfal, inkellmu l-itfal flimkien u tipprova timmitiga daw il-problemi kemm jista' jkun qabel ma ssir problema illegali. Għax sakemm qed isir bullying bid-diskors mod imma jekk qed isir bullying imbagħad tagħti xeba mod ieħor. Allora aħna pruvaw kemm jista' jkun naqbdu akmieni iktar aħjar, ħalli f'dak il ma ħallux titla' livell ieħor. Ġifieri ħafna drabi
għaliex ħafna drabi l-ġenituri jħossuhom sikuri wkoll li jirrikorru għall-pulizija li għamlu rapport l-assa f'ċerti każijiet anka minħabba ċirkostanzi u qed ngħid ovvjament minn l-esperjenza fejn il-ġenituri jħossu li mhumiex qegħdin jiġu emnuti biżejjed bis-severità tal-każ innifsu li kien qed iseħħ fl-iskola. Ġifieri dak hu l-punt. Ġifieri ġeneralment li ġenitur jirrikorri għand il-pulizija xi ħoss illi b'xi mod jew ieħor qiegħed jeskala l-każ u l-iskola se jkollha tintervjeni issa li daħlet il-pulizija. Ġifieri dak hu r-razzjonal wara.
Ħan nibda mill-punt ta' tluq. Aħna ovvjament minn
jekk il-każ ma jsirx ġa l-iskola l-att tisir barra l-iskola. Imma jkun sar minn tfal minn dik iskola partikolari. L-iskola tiġi involuta jew le?
Jiddependi. Ġieli tiġi involuta u ġieli le. Jekk aħna naraw illi ninvolvu l-iskola ħatejna biex nwaqfu dan tip ta' abbuż u x'inhu, għaninvolvu l-iskola. Jista' jkun illi ġieli tlabna aħna biex immorru nagħmlu tok ġo skola fuq suġġett partikolari għax naraw li f'dik l-iskola ġrat xi ħaġa u l-iktar mod ideali huwa li mmorru nagħmlu tok u nifħulhom għajnejhom minn daw it-tfal, daw studenti ħalli ma jerġgħux.
Jiena li konsensit, ovvjament aħna ma jiġi l-assi u b'xi mod ieħor jagħmel kuntatt magħna biex jagħmel rapport aħna mhux se nebgħu toħ l-iskola aħna mexu minn naħa tagħna. U bat kif kieti jettistur buzzuzzilu, bat neskalaw skont jom aġenzi oħrajn, jow ġili għan kienu involvu taqsimit oħra minn ħata l-korp, kienu cyber, kienu vice squad. Kollox jiddependi skont xinu ma, xinu l-kas, xinu l-ċirkostanzi. Fur mistoqsija tijak rigward l-età, aħna għabel maġajna u diskutajni għadin u koll. Jiena naħseb it merits further discussion. Tal-età, illum 14 sena kif attenti, sentin wara jista jivvota, jista jagħmel ħafna affarijiet oħra. Naħseb ta' min nerġgħu naraw ftit jew naraw x'kien behind it meta tellajn hija għal 14. Jiġri llum naħseb ħin doħrat nista' ngħid li hija naqrolja 14, kif qed naraw ħaħna, ma nistax ngħid l-għamilna xi studji. Jiġri għalhekk qed ngħid wertet li nerġgħu u revisit u nerġgħu nistudjawha.
Ekku fil-fatt l-għan ta' dan il-kumitat bħalma se tikkonferma ċ-ċer huwa li nqajmu kwestjonijiet li eventwalment jirrikjedu diskussjoni aktar profonda u jiena nifhem li dan kollu jekk qed jiġi diskuss hawnhekk eventwalment jasal għand il-Ministru biex ikun indirizzat b'xi mod jew ieħor ukoll.
Għaliex għal dak li għandu x'aqsam mal-investigazzjoni li tagħmlu intom. Edin equipped bizzejjed fid-dinja tal-lum biex ikkantkom bżonn t-investigaw tarhom minn fejn ġej, jinna f'min qed jibgħat xiex fejn lil min, għandna equipment bizzejjed bħala pulizija u tixtiequ għajja.
Aħna tal-community police le, però aħna mbagħad naħdmu flimkien ma' cybercrime li għandhom l-equipment bizzejjed. Aħna ma jistax ikollna equipment.
Ġifieri jekk hemm problema ta' bullying bil-mobile jew whatever tadduha.
Ninformaw ta' cybercrime, ġi naħdmu flimkien magħhom, ġili jidħlu huma jaħdmu huma.
U mbagħad intom tibqgħu tiffollowjaw dawk il-każ jew għaddan ħadd ieħor U allura mbagħad tkun il-problema ninvertet komma sta cyber.
Aħna nibqgħu nimxu nifollowjaw dak il-każ fuq l-aspett uman. Imma fuq l-aspett teknoloġiku jieħdu ħsibu cybercrime.
Le, jiena interessani t-tifel, jew it-tifla li qiegħda tiġi bullet, jew qed tiġi whatever. Minnaħa tas-soċjetà tagħna jew il-pulizija jew inti bqgħu tiffollowjawha sakemm insibu soluzzjoni, jiġifieri jekk jiena qed nibgħat messaġġi tifel 14 sena jew 13 sena qed jgħidilkom. Intom sa fejn tibqgħu biex taqbduni lili, sa fejn tibqgħu? Tgħaddu għas-cyber u tifqgħu hemm jew kellha spjega li
fuq. Aħna l-ewwel nett hemm kif nirċevu l-informazzjoni. Ninformaw mill-ewwel cybercrime ħalli bdew l-investigation minn
aħna. Tajjeb u mbagħad.
Minnaħa tagħna aħna mbagħad nitkellmu mal-ġenituri għax xi kultant ikun hemm tfal li jkun għadhem il-problema jinformaw xaħat tul ġenituri li.
Mbagħad.
Mbagħad ninformawhom bil-Victim Support Unit, intu hemm id-dettalji.
Yes, ma fejn nifejt nasal jiena. Min ta' min ir-responsabbli tal-li finalment xi ħadd jibqa' jiffollowja biex dak it-tifel li jiġi jkellem, eżempju lilek għall-argument b'mod di dire. U għallek isma, jiena qed nirċievi dan, ara, daw ritratti, jew daw whatever. Min jibqa' jiffollow jasa kemm insibu soluzzjoni tagħha. Is inti għamilt xogħolok nifhem għad l-cyber unit. Imma mbagħad xi jiġri.
Mbagħad hemm jitkellem mal-victim support ukoll biex jagħtu support lill-minuri.
Imma biex l-investigation għamilt.
L-investigation issir mis-cyber crime.
U ma min jibqa' jiffollow ja li dik it-tifel finalment ma baqax jirċievi dawk. Hemm xi ħadd li jibqa' jiffollow ja di.
Mhux it-tutur tiegħu u l-ġenituri.
U jekk il-ġenituri ma tawx każ? Ma naħadd mis-soċjetà fejn nibgħu nasalijiet. Jiena rid naqbad il-David Ġus li bagħad. Min ta' min hija ġenitur, hija l-iskola, hija l-pulizija.
Aħna nivolvu aġenzija appoġġ ikunu.
L-appoġġ pereżempju.
Naħa tal-iskola wkoll ikunu. Kollox jiddependi. Kollox jiddependi. Skont il-każ x'inhu.
Ejja ngħidu le għandi f'moħħi ċar. Xi ħadd raġel mara whoever he is, whatever, qed jibgħat numru ta' tfal jew whatever u xi ħadd nitfal qal isma'. Jien qed niċċevi dak qalet niċċevi din ukoll. Biex naslu għand dak li qed jibgħat. Min huwa f'dan il-pajjiż? Min? Pulizija, appoġġ l-education.
Ċertament kien hemm anke high profile cases li ġew rapportati
fil-medja.
Illi ġew imresqal jiġri cybercrime jagħmlu xogħol ta' investigazzjoni li ħafna drabi wassal biex dawn l-individwi jitresqu, mhux kull każ fortunatament. Jirni xilu jieġi solvut, għax dik mistoqsija li ġiri għamil.
No, I'm not asking about that. I'm trying to get nix, għannix proċedura.
Psychological support.
Il-proċedura. Għazan febdi l-avokat. Ma nafx. Jek fekas nġu d-repeti.
Ija issue ta' investigazzjoni.
Yes, investigation għandek.
Għax inti għandek il-tit issib is-source.
Yes.
Ma biex issib is-source, tit tfittex għak għednet kienu fuq cyberbullying. Tit issib l-IP address ta' dak il-persuna illi bat.
Sewa, mela il-kollega supretendent bat l-cyber għax hemm David Ġus li qed jirċievi xi ħaġa.
Xogħol is-cyber crime sa jkun, xogħol is-cyber crime huwa illi ħaj jitolbu service providers
sewa u sabu
informazzjoni għandhom bżonn.
U mbagħad x'għamlu
l-IP address ħaj
jindika xi ħadd.
Għalhekk li ħafna drabi peress li rridu mingħand service providers internazzjonali ġi li jieħdu.
Ma jimpurtax, għajna jieħdu għasanna.
Mbagħad, dak l-IP address, kif jieġi rċevut, ħassir investigazzjoni, ħafna drabi mis-cybercrime, biex hemm dak il-persuna jieġi.
Dak li tibru nsaqsi, is-cybercrime jieġi jieġi għandkom,
hemm xi ħadd fil-korp li jieħdu. Cybercrime tagħmel l-investigazzjonijiet u tressaq hi.
Cybercrime.
Jew ma jew skont il-gravità tal- tal-gas. Illum is-cybercrime kif forsi tafu, sorry, cyberbullying ġi criminal offense ad hoc. Ġifieri diġà daħal fil-kodiġi kriminali sena l-oħra, għadu reat pjuttost novizz għaliex qabel kien klassifikat bħala bullying aggravat u mbagħad bl-użu tal-computer. Illum il-ġurnata ġi speċifikament reat kriminali. Rigward il-forsi nista' naqbes fuq ir-responsabilità kriminali. Qabel ġejna hawnhekk għamilna eżerċizzju biex nara x'kien f'moħħ il-leġislatur meta għolla fil-way back fit-2014
responsabil ta' kriminali għax qabel kienet dak li seħdu għal inkapax, ġifieri li ma jkun eżentat mir-responsabilità kriminali kienet 9 snin u tela tal 14 sena. U jidher li l-istat Malti kien rapporti dejjem għax jiena rajt il-parlamentary debates kien qed l-United Nations kienu qed jixtunna l-attenzjoni isma' għandkom il-responsabilità kriminali qiegħda baxxa. U sussegwentament il-leġislatur kien iddeċida illi jollija għall-età tal-14 sena. Jekk wieħed jara il-medja fl-Unjoni Ewropea, jara illi l-14 hija isa l-medja tal-Unjoni Ewropea across all countries. Però mbagħad għandek bħal pajjiżi bħal l-Ingilterra illi għandha l-responsabilità kriminali qiegħda sal-età tal-18 snin. Jiena naħseb illi biex għandha tkun hemm diskussjoni anke minn psychologist u criminologist biex din l-età tiġi diskussa, mhux qed ngħidu tuħla jew tinżel imma l-opinjoni tagħna għandha tiġi diskussa. Punt ieħor illi forsi għandu jiġi diskussu wkoll hija r-responsabilità tal-ġenitur jew it-tutur. Għaliex? Għaliex f'kawl każijiet il-proċedura hija illi wan irid jiġi jirriżulta illi il-minuri, u se qed nitkellmu persuni taħt l-14 sena, ikkommettew dak ir-reat. Ma huma kriminalment responsabbli. Però xorta jibqa' l-fatt li hemm proċess. Alright? Issa, jekk f'każ jirriżulta illi dak ir-reat seħħ minn persuna ta' taħt l-14 sena, il-ġenituri jew it-tutur jew il-persuna responsabbli, kull ma l-qorti tista' tagħmel huwa li poġġieħ taħt obbligazzjoni ta' penali jekk minn stairs ball ta' 232 euro. Ġifieri, poġġieħ jisu stajlusment irresponsabbli minn dal-persuna għara li ma jerġax jagħmel reat għax inkella ħadd iħel penali ta' dak l-ammont. Ġifieri naħseb illi meta jekk jiġi diskuss dan il kunċett ta' responsabilità kriminali, għandu jiġi konsidrat mill-aspett holistiku kollu. Kemm jekk l-età għandix tolla jew tinżel, u kemm ukoll tiġi diskussa dik li tisseħ il-vicarious liability, ġifieri ir-responsabilità jekk dejjem kien fil-kontroll ta' dak il-persuna li joħseb dak il-minuri jekk għandux ikun responsabbli jew le.
Ħanżilek biċċa fresso
kompjoni.
X'isseja jittieni kunġet il-kunċett ta' responsabilità kriminali.
Vicarious liability. Dan vicarious liability.
Jeżisti f'pajjiżi oħrajn semmejt l-Ingilterra.
Jeżisti l-vicarious liability huwa. Meta għandek pereżempju kunċett, meta għandek pereżempju kumpaniji li jagħmlu reat kriminali. Alright, inti l-kumpaniji ma tistax tressa il-kumpanija tressa il dak il-persuna responsabbli mill-kumpanija li nsibuha fil-kodiċi kriminali. Dik issejjaħ vicarious liability. Jiġifieri inti l-persuna li l-individwu normalment ikun id-direttur. Ma jkunx hu li kkommetta r-reat imma l-kumpanija. L-istess ħaġa teżisti fil-kunċett kriminali. Alright? Però m'hemm l-ebda punishment marbut kull ma hemm kif qed ngħid hija dik il-penali li l-persuna responsabbli mill-minuri l-qorti ħadd poġġieh taħt pena taħt garanzija biex niftehmu li jekk jerġa' jiġi kommess minn dal-persuna hemm din il-penali ta' 232 euro.
Biex forsi qed nifhem tajjeb għax anke domanda issa isni nixtieq nifhem aħjar. L-Onorevoli Xkembri qalu għadu kif qalli jilħu sint kif tu businesses etc. Jekk ir-responsabilità kriminali qiegħda minn 14 sena l fuq, ġifieri dawn ta' 16 sena etc. xorta għandhom ir-responsabilità kriminali.
Ejwa,
minn
14.
Ma fimx il-domanda tijak?
Le, le, jina kodet nati kontest. Kodet nati kontest. Illi jekk ta' 16 sena edin n-isu l-tfal bħala adulti. F'ċirkostanzi anka politiċi. Jidher li hemm diskrepanza bejn l-età li għalija inti responsabbli kriminalment ta' 14, qabża bejn 14 u 16 hija minima.
Ta' xi sena l fuq bdejna jiġifieri.
Ivi. Yes. Le, jiġifieri minn 9 3 tal-14 hemmhekk hemm diskrepanza kbira. Tajjeb, jiġifieri l-argument hu jekk għandix tkun diskussa li din b'xi mod jew ieħor terġa' tiġi rregolata.
jew mibdula jew whatever.
Kollox minn 16 sena
fuq. X'kien il-kunwex fil-liwa
fejn huwa
biex isiru daw
il-ċeġġi responsabilità kriminali.
Nimmanġinu minn aspett soċjali kien hemm
jagħti. Dik kien hemm biex ngħidu hekk push minnata United Nations illi l-età tagħna ta' 9 snin kienet. Kienet baxxa bejn 49 sena, minn 14 sena l fuq. Sorry, minn 9 snin sa 14 sena kien hemm il-minuri jrid jiġi pruvat illi kellu l-ħażen. L-Ingliż tisejjaħ mischievous discretion. Din għadha il-mischievous discretion għadha applikabbli bej persuni ta' 14 sa 16 sena, ġifieri dawk il-persuni fil-breket ta' 14 sa 16 jistgħu jinżammu kriminalment responsabbli basta jiġi pruvat illi kellhom l-intenzjoni kriminuża.
Peress li qed nitkellmu għal Committee of Police u Crime Prevention, qed nabdu u l-kollega tiegħi naħseb esperjenza jaf x'qed jiġi fid-distrett tiegħu wkoll speċjalment ta' Sliema anke għall-belt, numru ta' żgħażagħ li jishom jiggengjaw flimkien u jagħmlu ċertu affarijiet li mhumiex żbieħ. Għandkom dawn ir-rapporti ta' ċirkustanzi Sliema qed isemmu l-istess postijiet. Jek nistaj jisbal tinjen u bizatza jo fejnu il-belt per eżempju għandkom din l-informazzjoni ta' dawn jisum qed jimptu jew kienu hemm forsi sa sejn iktar ewwel minnhom ta' jisum żgħażagħ gangs flimkien
ġiddu. Statistika għandna ma ġiex preparat għalih għax ma rajtix l-għandha x'taqsam ma' dilbiċċhom kontx ma tsenex li nħallu din mistoqsija.
Ma matħan irriferik għall-iskola ma għax imbagħad.
Imma jekk mi niżbaljat. Is-sena li għadit jekk kienna xiet nejn.
Ikolli n-intervjeni għaliex mhux biex n-intervjeni, ma l-istatistika ħafna drabi mija tirriflettix ir-realtà underground. Jiġifieri residenti li ċemplu l-assa ta' Sliema u l-uffiċjali tal-assa ta' Sliema jgħidulek m'għandniex nies x'nibatu jew issa sejrin issa niġu u ma jiġux. Dawn huma diversi, jiġifieri tgħidlix tnejn u tliet għaliex tkun qed toffendi l-intelligenza tiegħi li ngħix dik l-kwalità.
Ovvjament mhux qed biex noffendi l-ħadd.
Le, ma
qed ngħid.
Li ngħidu li kien hemm tnejn biss ġew ta' Sliema każijiet inkunu qegħdin nuru li verament ma nafux l-affarijiet qegħdin xejn fuq on the ground. Għax l-istatistika forsi vera tgħidlek hekk u inti tikkwota lilha, imma r-residenti li forsi tisegwuna u li jgħixu kull flaxija u kull weekend għandhom storja differenti.
Onorevoli, meta jien qed tnejn u l-mistoqsija mhux dik kienet, jien qed ngħid tnejn fejn kellna persuni li ġew injured. Mhux qed aħna għal ħares niġi hawn qod ngħid fuq kull telefonata li jkollna lassa u kulxi niddispaċċjana pulizija. Biex tkun taf ukoll ta' Sliema, ġimgħa sibtu ħadd, sitt pulizija fuq hemmhekk biss għandna. Sitt pulizija overtime fuq hemmhekk biss, fuq dik l-erja biss. Issa tgħidli qed jintlaħaqla fuq ta' Sliema biss. U kif konna l-berta u hekk faċċata. Over and above ix-xiftijiet ta' kuljum. Issa ovvjament jekk xi darba xi ħadd ċempel il-pulizija u kien hemm żewġ każijiet li taf daqqa, aħna nimxu bad prioritization. Jien hekk hemm bniedem qed jgħid li jaxaw it-tfal idoqgħu l-qan piena u hemm inċident stradali hemm xi ħadd weġġa' ovvjament in-nistana ħajmorru fuq il-prioritajiet.
Le, ma jien rid nasal, ħalli ħan inkopri nifoka ftit. Jekk qed tissemmi lill-belt jew tissemmi ta' Sliema or whatever, irnexxielkom tidentifikaw jekk hijiex min kien involut jew min hu involut huwa żgħażagħ i xi ħaġa li kellhom ukoll problema fl-iskola meta kienu jew kellkom forsi data li dawn l-istess nies li kellhom problema fl-iskola illum minn hemmhekk ħarġu u qegħdin imorru fit-triq ma dik li rid naqqat jien. Jiġifieri nies li forsi nivedilkom kienu reċedivi, mhux il-kelma reċedivi forsi, imma li kellhom problemi ġol klassi jew kellhom problemi fl-iskola forsi intom għaddejtu tafu. Wara ħarġu minn hemmhekk u issa qed jagħmlu din l-istess forsi bullying jew whatever in a gang in the street hija relatata hemm xi relazzjoni jew le.
Ma nafx.
Dawn nistudjaw ftit biex naraw jekk hemm xi relazzjoni jew le.
Ma nafx, onestament m'għandix dik l-informazzjoni.
Qed nipprova nasal ta' biex ngħid li jekk kemm tliet problemi fl-iskola. Hemm tliet problemi fl-iskola oħra bi. U mbagħad ħarġu minn hemm, daw is-sitta jishom inaqdu flimkien u għamlu l-problema fit-triq. Għandna din jew le ma
nagħmel. Le m'għandix dik id-dejta.
U hija possibbli li wieħed jistudja din, janalizza naqra. jekk nafu per eżempju minuma dawn jekk għandkom data, ma nafx jekk għandkom x'data.
Le, data m'għandix.
Ġifieri jkun kelli ngħidlek li ma kienu kemm il-każ kellna ta' dawn it-studenti li qarbin ħansejħulhom qarbin jekk għandna per eżempju.
Li nistgħu naraw hija dawk il-persuni li aħna qbadna. Ma nafx hemm Sur Ħaber semma per eżempju żewġ każijiet. Naraw minn kienu dawk it-tnejn min-nies fejn kienu jmorru skola u rridu mmorru nistaqsu lill-allima tagħhom meta kienu l-iskola.
Le bil-kontra ngħid jiena, li inti għandek informazzjoni għax meta kont qed tagħmel ix-xogħol tiegħek fl-iskejjer li l żgħid li persuna ejju persuna bi għandhom problemi u kellna nsolvu l-problemi tagħhom. Imbagħad wara li ħarġu mill-iskola jew tagħlu 16 sena jew forsi għadhom l-iskola u barra reġgħandkom f'xi għas rapport dwarhom qed nagħmlu dan il-link ta' intelligence qed nitkellem biex nipprova niskopri minn fejn ġejja l-problema. Għax jekk aħna fl-iskola qed naqbdu daw it-tfal u ngħidu sma għandu bżonn lajnuna. Ma mbagħad mhux qed niffollow jawh, u mbagħad ħareġ fit-triq u reġa' għandna problema mela nistgħu niskejjel tagħna l-iskola.
Onorevoli Kamilleri.
Ma fhimtx domanda
tiegħek. Għax jisna dejjem qed nifqu fl-iskola il-background ta' tfal ukoll importanti ta' jiġifieri għalfejn qed nifqu fl-iskola dejjem.
Le ma jiena qed nipprova.
Jiġifieri jiena ma nafx relazzjoni
qed nipprova nitem. Qed nipprova ngħid.
X'relazzjoni.
Jekk inti għandek tifel fl-iskola jew tifla fl-iskola diġa qiegħda earmarked jew diġa għandek informazzjoni għax għaddiet minn problema. Imma dik irrealizzat li għandi fisa barra mill-iskola.
Jien naħseb
li kemm l-onorevoli Kamilleri għaliex ħana jekk kien naħdem just kejjel li kienu qed nipprova.
Paċenzja għandna l-ispert biex taħti
nsaqsi. Le.
Issa mbagħad jekk tagħti l-opinjoni tagħha.
Jien nisimgħu lil kulħadd naħseb li tixtieq tgħaddi
interpretazzjoni.
Jiena nemmen li l-ewwel qed tiġi studjata iktar fid-dettall. Għaliex naħseb hemm ħafna fatturi aktar. Le għax qed nipprova nifhem. Qegħdin nitkellmu fuq l-iskejjel. Mill-iskejjel qed nispiċċew fit-toroq vera jista' jkun li hemm
konnessjoni.
Imma hemm ħafna fatturi mill-esperjenza li.
Iva onorevoli, imma għandna quddiemna l-esperti ma'
tal-pulizija u nistaqsi li. Jistgħu jiġu studja. Suqt nistennu wkoll.
Għalliha jispondani.
X'qed naħseb jiena, naħseb li għandi kull ġid bħala parti tal-kumitat naqsam is-sieb tiegħi ma'.
Le, dik id-dejta m'għandix. Qatt ma esplorajni għad il-biċċa tax-xogħol. Però li nista' ngħid hija community policing hija xi ħaġa li bdiet madwar Malta kollha fil-bidu tas-sena l-oħra. Jiġifieri sena ilha madwar Malta kollha. Ovvjament dejjem qed nippruvjaw fuq dak li għamilna. Nistgħu
naħseb. M'għandix dubju u grazzi tax-xogħol u qed nipprova ngħid ix-xogħol qed tagħmlu intom. Għandkom id-dejta tagħha jekk nistgħu x'forsi għadha pitada jew meta tkunu din fix-xogħol tagħkom, taraw ukoll għax ikollok informazzjoni li Mr. X jew Mr. Y kellu każ. U inti tajt ara dam ħad naħsib għal ħadd ieħor x'nistgħu nagħmlu meta jkollu każ bħalda biex ma jiġax xi spiċċalna fis-sitwazzjoni bħal da dak li nipprova.
Le tajjeb, prevention wara kollox hija prevention.
Imma ara aħna bħala dejta ovvjament insommu fuq reati kriminali. Ħanibdew minn hemm. Il-pulizija, korp tal-pulizija, il-primary aim tiegħu huwa prevention u mbagħad jinvestiga sussegwentament. Jiġifieri aħna id-dejta tagħna hija fuq reati kriminali. Imma kif qed jgħid Sur Busuttilgħu, fejn ikollna każijiet bħalli semmejna aħna l-ewwel ta' bullying and so on, mhux bil-fors li huwa xolder bil-pulizija biss, hemmhekk qed ninvolvu l-education, qed ninvolvu l-aġenzija appoġġ, qed ninvolvu dak kollu li l-pajjiż jipprovdi. Skont kollox, eżatt skont il-gravità, skont kollox ikun hemm fejn it-tfal tkellimhom u waqfet hemm ikun hemm fejn ħaġa taf tieħu snin. Jiġifieri aħna s'issa le mhux qed inżommu dak li kellimna sentejn ilu ġo skola x'qed jagħmel illum fit-triq. U naħseb laqgħu x'volta l-pulizija wkoll jiġifieri għal ħares imur dak il-livell.
Ħafna tfal.
Għax għandkom informazzjoni utilissima, issa fejn ma żommux intom jekk hemm bżonn naraw min jista' forsi l-appoġġ għandu bżonn iżomm, ma nafx imma għandkom dejta importanti ta' xi ħadd li possibilment ikun iktar imqareb hemm barra. U jekk aħna naraw bħala soċjetà li qed nieħdu ħsieb, ma jkollix problema bih għada pitada fis-soċjetà. Imma x'qed nagħmel minn id-dar għandu problema. Vina, l-iskola għandna problemi jidun nindifikaw fej. biex inti għata peda dal-kor, ma jkollux dik il-problema ta' kriminali, dak li għati provat.
Ma
rridux nejru li kull minnum għarep u għu kriminal, laħseb rridu namlu dik il.
Kif hi kriminal, għax innum għarep, mux jekket najt,
kamuni xo jekket
Jina naħseb li l-autoritajiet u aħna nkalli ma Justin kienu kol bħali u bħali bigħil ġol klassi. You can tell meta student ġej minn ċertu background diffiċli li kważi kważi jgħat predisposed iktar jekk mhux ħajkun hemm l-awtoritajiet li jsegwuh illi forsi dan jiżgarra. Però naħseb illi ħafna mill-awtoritajiet fossom l-appoġġ meta jkollhom każijiet hekk li ta' qed żgħira diġà qed juru ċertu behavior jibqgħu jsegwuhom. Kien hemm każ partikolari fejn pulizija kien ġim tajjar b'karozza. Dak it-tifel partikolari kienu jafu bih l-iskola, kien dejjem student problematiku. Jiġifieri in-nies qed narah, però mbagħad fl-istess ħin naħseb l-importanti li ma nistgħux label fuq kull min kellu imġieba diffiċli. Għaliex jien nemmen illi jekk tirreabilita jekk qed tieħla jnuna għandu bżonn, hemm iċ-ċans illi minn dak ix-xew.
Yes, u daraw jekk xi tingħata. Yes, taraw jekk xi tingħata rehabilitazzjoni. Yes.
Biex inkompli dak li qed tgħid inti wkoll. Il-fatt li aħna għandna ftit indikazzjonijiet li ċertu areas, ċertu skejjer jista' jkollhom iktar nies jew studenti at risk u da ngħiduh mingħajr preġudizzji fuq u labeling fuq l-oħrajn, ma joħroġ allura id-deċiżjoni li nkunu iktar proattivi milli reattivi, allura il-preżenza tagħkom li jintkom il-preżenza tagħkom fiha nfisha hija deterrent għandha tkun iktar preżenti f'dawn l-iskejjer, ġifieri vera ma rridux indaħlu l-iskejjer u nagħmluhom polizjesti, imma da smajta ħafna drabi, meta konna nitkellem fuq paċi, fejdu li ma rridux paċi fil-polizjes, namluħ polistejt hawnhekk, għabek ma rridux namlu polistejt, imbagħad ikonna dak li jkollna. Imma jekk għandek skejjer li fihom għandek ammont ta' tfal li sfortunatament għal raġuni oħra jistgħu jkunu problematiċi, għannuża l-kelma anke mhix preċiża, il-preżenza tal-pulizija nħoss li huwa fid-dover li tkunu preżenti b'mod reattivi hija il-preżenza tagħkom hija proattiva u fis-sess ħin preventiva.
Qed naqbel perfettament, dak kollu spjegajt ftit ilu. Li aħna mill-istatistika tagħna turina fejn iridu morru. Allura CPT. Fejn daw l-iskejjel mingħajr ma nsemmu skejjel partikolari, fejn huma jew areas problematiċi ħalli ma nsemmi skejjel, huma ħajatu iktar attenzjoni. Proprju dik minn hemmhekk toħroġ l-istatistika, xi ngħidlek kien hemm sitt jew tnejn rapporti, aħna fuq dawk irid noqogħdu, jsir jekk hemm min qed iweġġa' hemm ġenituri li ma jgħidux lilna, issa jiena issir flaxi jew nkun id-dar mal-familja u forsi noħroġ imkien, ġifier ma nkunx aware. Irid niġi aware biex jiena. Jgħinu li namaj xoħli.
Il-mistoqsija tija mandiġ.
Għaxi t-għolet li.
L-osservazzjoni tija mandiġ taqsam l-osservazzjoni ta' qabel. Jgħin etnajt. Inti semmejt li fuq il-rapporti u semmejt li t-tmejn. U jgħin għatlek zgur ma jkunux t-tmejn. Għaxi l-esperienza anka tija personali.
Għaxi t-tmejn xertux t-tmejn jow sitta.
Anka sitta u maftit. Imma jgħin għed nitkellem fuq il-prezenza. Preżenza kontinwa tal-pulizija madwar ċertu skejjer. Jimx qed nitkellem fuq dak li jiġri barra l-iskola postijiet bħal Muma San Ġiljan iż-żira u tas-sliq.
Dak li jsir intelligence li tidħol mill-iskejjer bis-sibiti tagħna minn skwatri oħra ġiri fenna fis-skwatri kontra droga, tifleg għandna ċertu areas. Dak proprju li jsir li aħna nittargetjaw fejn l-iktar li hemm bżonn. Ir-risorsi blaqas dan dik ikun għandna doppju pulizija, ir-risorsi mhumiex infiniti. Allora, nel target jaw fejn għandna nkunu.
Ġanajt, sorry, skużani ġanajt. Jekk aħna mal-banek impoġġu pulizija u issa m'għandhom xi poġġu pulizija, poġġu sigurtà partikolari, privati. Jekk aħna nifmu li hemm riskju li l-banek għandhom ikunu osservati, għaliex riskejja m'għandhom xi ikunu wkoll osservati. Hawn naf li hawn nies li ġejjin issa mill-education forsi ta' jista' jwieġbu. Imma ma nistax noqogħdu hawn ngħidu għax m'għandix riżorsi għax fejn iridu r-riżorsi nsibuhom dejjem. U għal kollox. Jiġifieri qed ngħidu li jekk skola partikolari li tiġbor ċertu element ta' żgħażagħ jew tfal adolexxenti li huma problematiċi, il-preżenza tal-pulizija ma tiġbor kun biss sempliċement li noqgħod għassam fitħulu fil-ħruġ, irridu nkun preżenti kontinwament madwar dik l-iskola, għax dik l-iskola għandha potential ta' problemi. Kif il-pulizija jew is-sigurtà joqgħod mal-bank minn kif jiftaħ sakemm jaqla.
Ħalli nippreċiża, fl-ebda ħimmat li m'għandix riżorsi biex nikkaverjaw dawn l-iskejjer, jien qed anzi fejn għandna rapporti jew l-intelligence turi hekk, aħna nkunu qegħdin hemm preżenti. Imma ma naqbix li għandna nkunu preżenti fil-gates. Niċċekkjaw kull minn dieħel jew kull minn ħieġ.
Fil-fatt.
Sissa m'għandna xejn juri li hemm bżonn ta' dan kollu qed ngħid.
Fil-fatt hemm
plus li hemm is-security on site ukoll. Tal-iskejjer.
Hemm ċertu postijiet fej għax l-iskola stidnitna anka parteċipajna f'sports activities ma' xi żgħażagħ mhux biex inkunu hemm bħala pulizija, ma biex inkunu hemm bħala persuni oħrajn li huma jħarsu lejna u jgħidu għarek għandi problema nista' ngħid il dan. Jiġifieri dak it-tip ta' approach li huwa proattiv qed isir diġà. Ovvjament tgħid li jekk hemmx biżejjed ngħidlek illi ma nafx il-popolazzjoni tiżdied jiżdied teknoloġija, jiżdiedu affarijiet ġodda li wieħed jista' jivvinta biex jagħmel ħsara bihom. Eħe, ma żieda ta' daw qed irid jesplora u jara fejn irid jiċċaqlaq, pereżempju minn skola l-oħra jew minn età l-oħra u jkun proattiv daw l-affarijiet. Però daw qed isiru u ħajbqgħu isiru ħaj nżidu fuqhom anzi.
Jien nixtieq nżid ukoll ħaġa oħra li jiġifieri aħna fejn naraw suspett. Issa qejn mru l-barra semmejna taslima. Il-pulizija tagħna jagħmlu searches. Ġiri għamlu random searches, miex xi ħaġa ta' barra minnhom. Jilli qed ngħid imma li mhux qed nara l-bżonn jew mhux qed naraw il-bżonn li jkun hemm pulizija mal-iskola. Dik li qed ngħid.
Jekk fint sew il-pulizija tkun hemm xkun qabda mill-iskola le? Extra duty, nifmu.
Iva, l-education.
Ma dawka bħala.
Dawk li kont qed nispjega l-ewwel.
Mhux il-community police or crime prevention. Dak xogħolkom.
Jistgħu jkunu parti minnhom.
Iva, rajt, le. Imma dan xogħol li huwa għaddejlin kollu.
Le, xogħol li għamlu.
Ġifieri meta ħadd morru.
Aktar specific.
Ġifieri, l-extra qed ngħidu.
L-extra kif spjegajt l-ewwel.
Mhux ix-xogħol tagħkom.
No, definitely le. Dak huwa ix-xogħol ta' CPT huwa duty tagħhom.
Jina kollegi jekk ma tkunx iktar mistoqsijiet u rimarki nistgħu ngħaddu anke għal guest li jista' ringrazzjakom bil-qalbi tal-preżentazzjoni ma' wkoll naseb qajmu żewġ affarijiet importanti dan il-kunċett ta' vicarious liability u jekk wasalx iż-żmien anke li nibdew niddiskutu illi responsabilità kriminali tarġa' tinżel minn dik illi attwalment jiġri naħseb li dawn ma' żewġ affarijiet illi ikun jisħuq ilhom kważi kważi diskussjoni fuqhom speċifikament.
Grazie għafna ta' xogħol tagħna, thank you.
Grazie lilkom, grazie.
Inkomplu diskussjoni issa billi nistieden il-mistednin jingħaqdu magħna fuq il-mejda, partikolarment il-Dr. Claudine Merġi Agalia, li hija Principal Legal Officer fl-Uffiċċju tal-Permanent Secretary, kif ukoll il-Dr. Denis Ammiet Legal Counsel. Għana l-diskriminazzjoni. Grazie ħafna, nistedin konti naqdu maħna.
Thank you.
Napprezzaw anke li lqajtu l-istedina tagħna. Inizjalment naf li għandna għamle diversi tentattivi ma l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali illa li xħsibna li forsi jkun iktar opportuni li xi ħadd jagħtina din it-tip ta' informazzjoni, però mbagħad finalment ġiet eġiż li intom il-persuni adattati biex nitfgħu iktar dawl fuq din il-kwissjoni. Fidejkom.
Jien ngħidu lilkom li nistgħu nkun wieħed. Ara, intom il-presentation, jiena presentation ja 5 slides kun mi biex ma kotajt artikli mill-liġi li ħanna referi għalihom, ġi memx affarijiet ta' barra minn hawn. Ma nafx nintroduċ jiena Deniz Żamit, llum il-ġurnata avukat, però għamilt 15 sena għallim u għamilt żmien twil avukat il-Ministeru. Issa m'għadniex full-time il-Ministeru, però għadni nagħti servizz lill-Ministeru u ndur ħafna skejjel nagħmel PD scope stocks lill-għalliema. Ġifieri I'm a part li għandi familja ta' għalliema. I'm quite in touch mal problemi, issues, beżat li kollhom l-għalliema.
Introduzzjoni żgħira, kemm introduċi ruħik, Lodi Merċi Għadalja, kif għadt inti bentajjeb principal legal officer li hemmhekk sena u ftit xhur, jiġifieri għadni qed tinsib saqajja. Però qed ninduna u norjenta ruħi ma' din il-biċċa ta' xogħol kif hija ben ukoll interessanti il-bullying u iktar il-sikurtà u l-xogħol li ntqajmet minħabba tal-bag searches. Issa jkompli Deniz.
Mela, ħana qalb daqsxejn presentation ras għall-isfel, għax l-onorevoli mill-ewwel għamel aċċenn għall-età tal-14-il sena. Infatti, waħda mill-affarijiet li xtaqt nagħmlha issa hawnhekk qed nitkellem f'ismi bħala avukat mhux f'isem il-Ministeru jiena tajjeb. Jekk irridu ngħinu lill-iskejjel, irridu niddiskutu bis-serjetà li l-età terġa' tonqos minn 14-il sena. Illum il-ġurnata jien inħoss kienet ukoll tifel jien kont innoċenti wisq compared ma' tal-lum. L-aċċess għal ċerta affarijiet li għandhom illum qasbis kienu jabdulna minn moħħna. Jien dak iż-żmien tieni ballum u daqshekk issodisfajtni. Illum il-ġurnata daqsxejn differenti. Jiġifieri li forsi ma tkunx ta' 9 snin, imma mbagħad minn 9 snin tlajna 14. Pressure man United Nations, Franza, l-Olanda u l-Polonja 12 edha. Jekk għax hemm naqra riċerka mhux għax inkun nafhom tar. Ma to be honest ma nafx minn ċedew minn maċedixhom u qasiriet nidħol fiha. Nine forsi hija naqra żejjed.
U again jiġifieri permettili ħan interrompik, jiġifieri din ġrat fi 2014. Jiġifieri għaddew.
Għaddew 12 sena sa.
Jiġifieri 12 sena l-kuntest inbidel kompletament.
Eh, u
li 12 sena anka l-involviment tal-teknoloġija fil-ħajja tat-tfal.
U ma rridx nolbotu ma' teknoloġija ħajdin
u rridx. Ma' inti xi raġunijiet
qed xi għandur xi għandur endur l-iskejjel, ġej jistidnuni, mhux endurhom il-virin ma. Li ma huwa tajmin mhux jien nagħżel ummur jistidnuni u daw jgħidulek hu l-iskejjel, għax ta' 12 13 jgħidulhom jien nagħmel irrid, għax ma tista' tagħmilli xejn, ġib il-pulizija, l-pulizija ma jsemmilli xejn. Jien għandi każ partikolari dil-ġimgħa se niltaqa' mal-ġenituri. Ta' tifla li ġabula ta' 12, li ġabula l-għaraju u di ta' ċebal sin l-għaraju. Tifla ta' 12 sena, iġri meta inti ġibtlek il-pulizija ta' 12, mhux jofi laħadtihom ċebal sin, għax da se jagħmilha l-għaraju. Jista' jkun fiħmola u jista' I mean ma jista' jagħmilha xejn, jiġifieri jien mhux qed ngħid 12 nhar m'għandix dik xejn fuqi li nisajdukom intikom the right age. Ħalif naqra esperjenza li isma naħseb jiena we have to rethink it jekk mhux li forsi nagħmlu għalli tittella l-qorti, ikun hemm xi tip ta' ħsieb ieħor li minn 14 l-isfel xorta nagħmellek xi tip ta' deterrent.
Kif tip ta' penali li l-pulizijek tinsew qabilkom.
Imma dik għall-ġenituri
onorevoli. Semmew penali għall-ġenituri.
Imma dik
skużani ftit. Inti semmejt każ partikolari. Imma ħafna drabi issa jiena ġej inti minn l-aspett legali jinġej mill-aspett soċjali.
Ma kont tallim ukoll.
Ħafna drabi u kont tallim ukoll. Ħafna drabi daw it-tfal huma dak li jagħmlu huwa sintomu ta' dak li hemm ġo fihom. Jiġifieri l-issue mhijiex taqstant il-behavior tagħhom qed tirrifletti dak li hemm ġo fihom. Jiġifieri hemm problemi ħafna ikbar minn dik li qed jesternaw u allura naħseb huwa l-iskop tagħna l-koll l-edukazzjoni, l-edukaturi, il-policies li nsibu
il-mamma minn fejn ġiet il-kwistjoni.
Jekk ikolli nsemmi il-mamma jiena x'naħseb jiena din is-sertifikat.
Għax tafal fejn ngħidlek dot. Hemm ir-riskju, issa forsi mhux il-kollegi tiegħi ma jaqbdux miegħek, hemm ir-riskju li min età żgħira nikkriminalizzaw u allura jkollhom dak il-labeling ta' dak il-persuni. Inti taf li meta xi ħadd jidħol il-qorti sfortunatament. Ikollok sens ta' sħaba fuqek li tiġi kriminalizzat ħajja kollha.
Onorevoli, qed nifhem x'qed tgħid, però mur il-Juvenile Court u jaqbdek il-biki. Għax qed tara u ma jkunux kollha li daw ħajqod jgħid għax jiena minn issa l-quddiem ħajkoll il-label. Anzi, biċċiet minnhom jieħdu pjaċir bi dik il-label.
Għax kważi qed inniexu anke f'dinja. Illi tippremja lil bulie, lil tough guy. Jiġri għażżaż ħin dinara meta jitresqu ċertu nies li kulħadd jaf minn huma, tibda tara l-kummenti taż-żaża, int champion, int king, int idol. Kważi kważi, is-soċjetà tagħna saret ċap-ċap. Tagħmilhom jidhru sbieħ. Isu biċibhom eroj, daw persuna li diħla bil-manetti
il-qorti. Il-problema mhux it-tfal, żgħażha huwa aħna
l-adulti. Is-soċjetà, però aħna m'għandniex kontroll fuq is-soċjetà fuq dak kollu li ġie fid-dinja u l-problema hija li daw it-tfal illum għandhom aċċess u aċċenna li fil-bidu Dr. Dennis, aħna meta konna żgħar aħna ma kellniex aċċess għal dan il-ħażen kontinwament fuq Netflix, Lop, violenti, ġviri, illum, tfal ta' 12 sena, u ma l-istess tfal ta' 12 sena bħanna li konna.
Għalek kamil preferenza għall-internet minn għarma nurftu ma'
il-Pokemon,
imma bidlilhom il-mod ta' kif jaraw l-affarijietu.
Jina qed nifhem il-punt tiegħek ħafna, il-fatt li ovvjament trid tipproteġi l-liema ġel iskejja l-ukoll. Għaliex dawn jaffaċċjaw, l-edukaturi jaffaċċjaw kważi kuljum.
Biex nkun onesti, ġifieri jiena meta ndur l-iskejjel. Ukoll wieħed ma jridx jagħmilha drammatika żejjed, għaliex ġifieri ma rridux imbagħad hemmhekk wipportrej li hemm xi biża, ma tix jiddiskard, imma qas irridu mbagħad noqogħdu nibda għax dana ġieli xi ħadd itajjar xi ħadd waqt li tisu iva, però xorta mmur insuq jiena fil-ħodu u fuqulħin, ġifieri. Wieħed irriżhom naqbel bilanċ, però fejn nistgħu ngħinu għaliex kif għall-onorevoli il-problema ma tkunx it-tfal, tkun ġejja ħafna drabi minn fuq. Però at the end of the day, jiena ma nistax imbagħad noqgħod niskużah il dak għandu 13, 14, 15 għaliex missieru jew għaliex ommu. Mela irrid naqbdu ta' dik l-età u jekk hemm bżonn ma jitressaqx il-qorti, ma jitressaqx il-qorti imma noħolqu xi tip ta' sistema oħra. Issa jien nista' nsemmi xi ħaġa li naqs naħseb jiena sewwa.
Kien għalhekk li għamilna l-qorti ġuvenili.
Imma l-qorti ġuvenili hija qorti.
Hija wkoll, imma għalhekk provajna nimxu f'dik id-direzzjoni. Imma fin-naħa l-oħra tgħid li isma' x'nistgħu nagħmlu mal-ġenituri, da żgur il-ġenituri huma adulti li għandhom jiffaċċjaw il-liġil. Dak li jagħmel it-tifel u t-tifla hu
imma mbagħad hemm il-prinċipju legali wkoll. Li semma il-kollega qabli għax jien għandi l-fantax li qed nismagħhom mela naf li għandek il-vicarious liability. Imma jien ma jistax nakkuża lill-missier, ħanġi pereżempju forsi naqra banali, li ċara tittajjer ta' tiċer għax m'għamilix hu. Li nista' nżommu responsabbli ħallas il-flus iva li imma at the end of the day, onestament.
We have to nilabu f'sit fil-liġi għaliex fir-realtà il-ġenitur huwa responsabbli legalment ta' dak kollu liġi fil-ħajja tat-tifel.
Imma jien ma qed ma nista' nżommu legalment responsabbli kriminalment li ċara tajru għax m'għamilix hu li forsi instigah, li forsi ma rabbih sew iva. Imma lejn qed nattakka l-itnejn lill-ġenituri biex nolli dik il-pina miżera ta' 230 euro li semma u jekk hija ġejmela. Imma wkoll xorta ma rridx inħalli lit-tifel scotch free. Għaliex? Issa ħan semmi eżempju banalissimu l-Italja ma xikrajtuhiex wieħed għalija trejnja lill-kelb biex joħroġ l-iskart il-kelb u jarmeh fejn mhux suppost, ma rridux imbagħad inġibu l-ġenituri jużaw it-tfal biex jagħmlu l-atti kriminali tagħhom għaliex ta' dik tleta ma jistax ma nista' nagħmlu xejn. Allura jiena naħseb irridu nattakkaw, qed nuża l-kelma attakka in parallel parents u tfal. biex ma nħuġġukom ħafna ħin, għax ħadd punti fuq il-preżenza tal-pulizija fl-iskejjel. Ormai ili naqra fis-settur, u ħan semija l-iskola għax magħluq għallum il-ġurnata, ħall-qormi kien hemm skola sekondarja. It wasn't one of the easiest, I admit. Għamlu żmien kien hemm pulizija diċentu hemmhekk, ħin kollu hemmhekk. Ma kienx tfal fil-verità kien minħabba attakki ta' ġenituri li kien isiru. Wara ftit ġranet, wara ftit ġranet, is-sur ma sal għall-ilma talbu li l-pulizija ma jibqax inbagħad. Għaliex ġol l-iskola kif ħad tibda żżomm il-pulizija hemm, ħad tibda tħossok għaw xaw. It's not li ejja nżommu l-pulizija hemmhekk. Ne, jien qed ngħid fatti. Ma stax ma fuq di ma stax ma taqbejx miegħi biex qed ngħid opinjoni dan huwa fatt. L-iskejjel x'ħassew bil-pulizija hemmhekk. Dan huwa fatt.
Huwa dak li ħass il-headmaster ta' dak iż-żmien kien suġġettiv ħafna.
U l-għalliema.
Forsi kienu suġġettivi u t-tnejn kollha kemm huma. Ma jistax tgħid il-preżenza tal-pulizija fejn infisha mhix deterrent għax fil-każ inwaqfu l-pulizija li jmorru f'ċertu postijiet.
Emma. Aħna l-pulizija ma nżommuhx f'kull post. U f'kull post jiena hawnhekk. Nista' naqbad naqbeż il-mejda u nagħmel xi ħaġa. Imma nkun għamilta. Le. Hemm nkun għamilta, għax m'hawnx il-pulizija hawn. Mela, illum il-ġurnata s-security biex tmur inti fl-uffiċċju tal-head, tittgħaddim is-security. U mbagħad jiftaħlek il-bieb u mbagħad ilek ħankellem il-head. Kellna attakki fuq heads, għax żgur inti tidħol. Priment paper, proper il-ġenitur, kull bil-kalma kollha, kif tasal suffiċċju tal-ħed u tagħmel ħames minuti jgħu. Taqbeż. Ġiri, I can agree li jista' jkun hemm deterrent, però ma nasibx li ħajkun effettiv 100%. Xi ħaġa fuq il-bullying li semmejtu. Bullying ħafna drabi bullying isir barra jibda speċjalment l-użu tal-teknoloġija and so on. U l-ġenituri kuntatjaw lill-iskejjel isma' hemm it-talija qed taqbad mat-tifla. U l-iskola, speċjalment through guidance and so on, jippruvaw jimmitigaw il-problema, però il-limitu x'tax jista' jsir u l-kontroll tal-iskejjel barra huwa limitat ħafna. Ħlief jekk ikunu qegħdin jużaw il-platform tal-iskola, fil-każ tal-iskejjel tal-gvern it-Teams. Hemmhekk tista' tintervjeni u nalaqlek l-aċċess għall-Teams, però ma biexxu li ma jużawx it-Teams. Jużaw kollox barra Teams. U rridu għadu għattenti wkoll li mhux kull bullying li l-ġenituri rrapportaw li huwa bullying. Għaliex xi kultant il-kelma bullying saret daqsxejn ta' buzzword ukoll. Xi kultant ċert taqlim imbagħad tant nippruvaw għajmu awareness li jispiċċaw is-sens tagħhom jispiċċa diluted. Ġwiena naf ġenituri li ma jridu rridu lill-iskola li tifla partikolari ma tħares lej it-tifla tagħhom. Għax qed tibbulija, għax qed tħares lejha meta taqdim il-kurutur. Jien qed nipprova naqgħet hawnhekk li l-iskejjel din jaffaċċjaw ċerta requests li jkun mhux għax ma jagħtux kasom għaliex ikunu tal-impossibbli. Ħan għaddi iktar għal ċerta affarijiet. Insomma, bażikament dawn issa naħseb l-ikbar ix-xogħol li xtaqtu minn għandna hija dwar is-searches fil-basijiet għaliex is-Sur Bonnici l-aħħar darba rajt li sew semma li l-iskejjel ħossuhom daqsxejn on thin ice meta jiġu biex jagħmlu searches fil-basktijiet. U Sur Bonnici ma kienx qed jesaġel hekk, vera, infatti jien kull darba li mmur fl-iskola kważi dejjem issa suwil din mistoqsija. U t-tweġiba tiegħi tkun li legalment x'naħseb jiena they are protected imma jekk il-Parlament, il-Leġislaturi jixtieq li jiktiba black on white fil-liġi li fl-iskejjel, l-allima, l-edukaturi, whoever, someone can do a search, ovvjament ħassaħħaħ idejn. Però, għal xi xed ngħid li naħseb jiena li we are within the right li allima jagħmlu searches. Ħa nibdew minn hekk, l-iskola x'inhu r-ruol tagħha? Għandna l-prinċipju tal- bil-latin il-bonus pater familjas jifir li jinti jgħet emmek flok il-familja. Mela, jiena bħala missier u bħala om. Jekk jiena naf li it-tifla tiegħi fil-basket għandha xi ħaġa li jimmaridix, ma naqbilix magħha, drogi, pornografija, vape, sigaretti, whatever, jien bħala missier, nista' nagħmel l-search fil-basket? Żgulli nista'. Jekk hija ta' dannu għalija, għaliex il-vape huwa ta' dannu għalija. M'għandix bħala missier inħallija bil-vape, mela l-iskola. Daqstant ieħor m'għandix tħalli ċerta affarijiet fil-basket. Issa, jien il-partija dejjem ikun tagħmlux fishing expeditions, right, il-xi ħadd għaddej fil-kurutu, jgħu għandek nagħmlu search għax il-basket tiegħu ma ġobniex, ma tagħmel sens. Ħadd tagħmel għal kulħadd u għal xi ħaġa, nisteraq xi ħaġa, għandna rapport li hemm xi ħaġa. Mela mhux hekk għal xi bxej. One, two. Hemm mod kif wieħed jista' kemm jista' jkun isib bilanċ kif tagħmilha search u mela le, dak għall-pulizija jista' jagħmlu searches. Però ma tajwaqfu f'roadblock jew jiġi d-dat jekk l-ekseċ ma jaqbadlekx l-affarijiet u jibda jaqlobhom lok rashom l-isfel jew hekk. Mela jien dejjem il-parti, isma' jekk jista' jkun. Tajt il-tifel, tifla, iftaħ il-basket. Ibduħrox l-affarijiet bil-galbu. Mbagħad fl-aħħar niċċekkja l-basket jekk ħareġ kollox jew le. Jiġifieri jien dejjem qedtilhom isma' intom tistgħu. Però hemm naqra wkoll prudenza kif wieħed isir. Issa.
Legalment kun protett.
Ħanedu, opinjoni tiegħi. Imma jekk il-Parlament jixtieq jilleġisla li tkun black on white.
Biex ma jkunx hemm interpretazzjoni l-oħra.
Ħanoħod kontru. Yes,
miss. Is it part of the duty of the teacher to do so?
Iva, ħana jektara slide. Jektara slide.
Fatti tajblek, taħt il-kappa tal-liġi, il-head of school għanda l-obbligu li tagħti a safe environment. U dak jaqa' eżattament biex kulħadd ikun
sejta biex ankan informa.
Jekk taraw slide for li preparajt, good behavior and discipline in schools, il-liġi tal-edukazzjoni. Eżatt, eżatt, eżatt. Il-liġi tal-edukazzjoni tibd fil-article 43.1 tgħid li kull minu fl-iskola anke non-teaching staff huwa responsabbli tad-disciplina u tal-maintenance and good behavior of the school. Mela huwa fir-responsabilità tiegħek li tagħmilha. Then again, għal xi ħa tagħmilha, għaliex inti hemmhekk qiegħed obbligat li tipproteġi lill-individu mhalhekk inti għandek id-droga, is-sigaretti, jien hemmhekk irid niproteġi lilek li għandek dik u niproteġi lill-oħrajn. Jien hekk jiġi student u jgħid li klorin għandha mhus. Jien bħala skola nistogra nħalli l-klorin b'mhus fil-basket. Jekk it-tifel wkoll, jekk it-tifel jirrifjuta li jiftaħ il-basket, jien ma nistax naqbad, hemm mhux problema. Le u jkun diġà ġewwa, u jkun probablement diġà ġewwa, nipprova niżolah, inċempel ġentu inċempel pulizija u jiġu huma. Il-parti dejjem kienu mbagħad ukoll fuq drogi pereżempju. Jekk għandkom rapport ta' drogi, ma bid-droga ma jistax iweġġa' lil ħadd. There and then, mhux mhux dan, jekk jista' jkun tmistux intom, għax jekk tiftaħ il-locker u sibt id-droga nżon, meta ħa nispiċċaw ġol qorti, jaf ikollok imbagħad li ma fetħux pulizija l-locker u l-chain ta' kif instab l-oġġett ġie kontaminat u nwaqgħu il-każ kollu għall-pulizija. Imma f'dak il-każ inti m'hemmx periklu li ħajweġġalek xi ħadd, iġi niflaħ nistenna sakemm jiġu il-pulizija. L-iskejlu jridu jużaw naqra wkoll diskrezzjoni tagħhom, x'periklu hemm, kemm hu kbir il-periklu, kemm hu imminenti il-periklu. Tajjeb?
Ġo basket waqt is-search issib xi tip ta' droga.
Imma f'dak il-każ inti ma mhux fittex għad droga u taf li hemm droga, le m'hemmx tagħmel, sibta tirrapporta, mbagħad tgħid li ma tista' tiġi kontaminata, u mbagħad tara l-qorti jekk tiddeċidix li il-proċess kien skontaminat jew le. Għad tkun waħdek.
Sikħa ġohra, jekk il-ħed tal-iskola jew l-SLT, minn flok jiddeċidu li għamlu s-searches huma forsi mela jidħol rapport li dik il-persuna għandha mhux. Minn flok tagħmel is-searches imma ċempel direttament il-pulizija. Jien ħa ngħidlek għal qed insaqsija din. Għaliex dawn jinvolvi mbagħad każ ta' qorti. Li jinti ħatanti, assistant head, teacher, għallim, ħankun skjetta, Minxi ma nafx kem żmien il-qorti tilgħu niżel. Waqt il-ħin tax-xogħol li alla ħares nispiċċaw bl-għalliema kollha u bl-assistant heads u bil-heads tilgħinu niżlin il-qorti xi erba darbit fil-ġimgħa. Biex imma imma immaġina jidħollok ikollok.
Għalhekk hemm bżonn li kulhemm
għalhekk
fuq il-post ta' kull skola preżenza ta' uffiċjal tal-ordni.
Imma li inti tispiċċa bl-assistant heads bil-heads li għajnu niżlin il-qorti, ma naħsibx li huwa fir-rimit tagħhom li dawn in-nies barra li jbexxu l-iskola.
Dispjaċini ma naqbilx miegħek kompletament. Għaliex? Anke kif iċlek il-pulizija, inti bħala head u assistant head ħad titla'.
Iva, għax ġirat fl-iskola.
Jiġifieri illum il-ġurnata l-iskejja li unfortunately jaħlu ħafna ħin jitilgħu l-qorti fuq każijiet tal-familja.
Ma nirriħiġ ma ħanajdek jiena bħala edukatriċi qed infassa daqsxejn għax dawn l-għalliema tifhimni x'inti taħdem fl-iskej. L-għalliema l-STLTs għandhom ħafna. U qed niddevjaw. But it's important.
Imma we have a civic duty as well. Jiġri alla ħares dejjem noqogħdu bil-biża li ma neħdux azzjoni jekk nafex ħażina
noħodha bil-kwarta. Imma jiena mill-ġira domanda li
jiena li tajt il-kollega naqbel maqna magħha.
Tilxilgħu niżel il-qorti.
L-għalliema diġà għandhom ħafna fuq il-platt tagħhom u għalhekk jiena ninsisti li b'xi mod jew ieħor fl-entratura ta' kull skola ikun hemm uffiċjal issa se jaħlux pulizija, se jaħlux warden, se jaħlux whatever, li hu xogħol jkun jara li miet qal fl-iskola ikun sejf għalih u għall-oħrajn. U għandu allura waħed mir-rimit tiegħu propju din il-ħaġa. Jiena dejjem x'naq ngħid, darba jkollna inċident, darba wieħed idħol bil-pistola u jagħmel ħarba, ma mbagħad ħafna biki u dmuħ kulħadd jagħmelhom mbagħad.
Nixtieq ngħid huwa u kif qal Dennis qabel. Il-head of school fil-ħin tal-iskola qed ikun loco parentis, qed jieħu il-lok tal-ġenitur. Ġifieri
mhux il-head biss jew
il-head għax hija l-head għalhekk qiegħda msemmija bħala head u hemmhekk hi qed tiżgura li jkun hemm is-sigurtà u li l-istudenti u l-personnel kollu għandu jkun dejjem f'ambjent li jħossuhom safe. Fl-aħħar mill-aħħar liġi għalhemm qiegħda tkun leġislatur irrid li l-iskola kollha dak il-ħinijiet tal-iskola ikunu dejjem safe.
Ma li ngħidu qed naqbel mal-kollega tiegħi għaliex fiżikament il-head, l-assistant head u whatever oħra m'għandhomx ħin fuq idejhom biex jagħmlu da x-xogħol biex jfittxu fuq basket, għalhekk għandu jkun xi ħadd apposta dedikat xogħlu huwa s-sigurtà ta' tfal.
Però issa mhux qed nitkellem il-lat legali, qed nitkellem il-lat prattiku. Hawnhekk biss. Anke persuna waħda mhux se tlaħħa, inti f'għolu ħajkollok 400 student deħlin f'daqqa. Jiġifieri kif ħadd fittex f'400 student?
Hija mmur fuq il-prinċipju mhux fuq il-loġistika tagħha. Il-prinċipju huwa li biex tidħol jista' jkollok minifittex.
M'għandix problema.
Issa loġistikament dik hija xi ħaġa.
Fiex ħin tidħol, fiex ħin ikun hemm suspect, anytime, jien fl-opinjoni tiegħi, anke jekk taraw il-presentation, Article 9 tal-liġi tgħid li l-iskola għandha wieħed mill-obbligi li tistabbilixxi safe environment. Mela jekk jiena naf li hemm xi ħadd għandi dritt jinfittex. Biex inżomm mal-liġi to ensure good conduct from any person. Mela, ġifieri lejna hawnhekk qed ngħid biex inwieġeb għall-mistoqsija oriġinali tagħkom jekk l-iskejjel u mhix protetti meta jagħmlu errandim check jew fuq rapport. Jiena nħossli huma legalment protetti. Once again, jekk il-leġislatur jixtieq li jagħmel aktar cast in stone, ben venga.
Infatt inżid ma' Dennis. Eżattament dispożizzjoni fil-liġi espressa biex qiegħed ir-regola eżattament jekk isirux bag searches m'għandniex bħalis, ma teżistix. Jiġifieri jkun għaqli u anke serħan għall-moħħ għall-head of school, għall-personnel kollu tal-iskola u fl-aħħar speċifika espressa ma hemmx. Jiġifieri anke aħna serħan il-moħħ ikun għaqli biżejjed iva għaliex le ikollna dispożizzjonijiet ċari fil-liġi fejn jiddefinixxu min se jagħmel is-search, kif se jsir is-search ukoll. Jiġifieri għalina kieku jkun hemm dan il-provvediment iva. Ikun iktar tiserħan il-moħħ u tkun ċara għal kulħadd.
Però ma ninsewx ukoll. Search fil-basket se però body search se nagħmel. Min ħajamel għal-body search?
Minuri. Għalek ħanajġi, ġifiri dan għanna liġi.
Imma dik il-persuna li tkun, mux għetnej dik li
naħdem. Meta l-mur onorevoli. Min jamillom?
Mux għetnej, le. Biex tifmuni
xħadi. Porta tal-airport u għaffem differenti, għanka titkoll element ta' terroristu, għalla ħares
ikun. Ma jistux ikollok tfat terroristi.
Tifmuni xħadi.
L-istess, ma għanġib l-ek eżempju, biex titħol l-orti, inti avukat titħol l-orti, ma jamlu l-ek search?
Tifmuni xħadi, jimux għetnejt.
Anka mużewijiet jamlu l-ek search?
Tifmuni xħadi, mux għetnejt li mandux kunem xħat li ikunem power li jgħamil body search, ma biex ma neqfux fuq searches fil-basket, meta jekk ħatatu l-parir, irrikun hemm xi ħadd ukoll. Li jista jagħmel body search, però noqgħod attenti wkoll li huma minuri. Jiġifieri meta tissemmi orti minuri ma jidħlux, airport normalment ikunu akkumpanjati minn xi ħadd. Jiġifieri l-body search 99% ikollha ssir waqt li jkun hemm il-preżenza tal-ġenituri. Anka biex nipproteġi l dak li jkun qed jagħmel il-body search. Qed ngħid hawnhekk mhux hekk naqbilx jew.
Ma nox taqbilx miha, jien qed nara liġi li qed tgħidlek head of school logo parentis.
Fil-verità tgħidlek li kulħadd huwa responsabbli
bid-disciplina. Imma
iva.
Taħsbu li din hija fil-verità id-duty ta' head of school fejn laqas hemm kriterju ċaru speċifiku ta' kif tiġi protett biex tagħmel search, eċċetera. Għaliex m'għandux ikun hemm persuna li meta jinqala lok ta' bżonn ta' search. Inti il-ħed xogħla jkun issejħilha u tagħmlu din persuna speċifika tkun għaliex naħseb jiena qed nagħtu ħafna lin-nies li mhumiex.
Il-liġi ma tgħidlekx il-ħed biss, il-liġi tgħidlek kulħadd.
Kulħadd.
Jiġri jekk hemm security fl-iskola, il-liġi tgħidlek anke non teaching staff. Però il-liġi ma tistax teskludi li stur ma jagħmilha għax ikollu bżonn jagħmilha għandu dritt jagħmilha.
Għandu dritt jagħmilha.
Għax inkella ħad ispiċċaw.
Jekk il-ħed skul jgħajat pulizija għandu kull dritt ma jagħmel ixu u jċempel il-pulizija.
Imma mbagħad oqgħod attenta. Li jekk kellha ssir urġenti dik is-search, seta' jagħmilha hu ma mhilix. Responsabbli mis-safety. Qed insaqsi biex. Le, jiġifieri jien naqbilek, x'qed tgħidkom l-ewwel. Fejn nista' ngħajjet il-pulizija? Ngħajjet il-pulizija. L-infatti tilgħu toqgħod dik is-sabuni. Għaliex, imma anke biex ma nħarbax ix-xogħol tagħhom. Wara, għax imbagħad ħanagħmilhom ix-xogħol tagħhom. Illi mistema bass li hemmhekk, issa se nagħmel jien. Imma fl-istess ħin, I want to empower anyone in the school li jista' jagħmel ċerti affarijiet, il-liġi meta saret jien għandi daqsxejn vantaġġ għax kont involut fid-drafting tagħha di way back in 2017-18-19. Il-liġi llum anke tagħti lok fejn min jaġġel l-iskola jista' juża l-forza. Anka fuq it-tfal, jekk ikunu ħajkunu ta' periklu għalihom jew għal tfal oħra jew għall-istaff. Issa liġi tgħidlek forza b'mod proporzjonata, ta' mhux tifel qed jgħeddidni bin-nuċċali u jien ntaħxa seġġu bħal għalliem. Imma ġbiri, għax it-teachers kellhom il-biża, imma jekk dat tifel qed jagħti xeba lil da, jekk dat tifel qed jagħti xeba lil teacher. Jien nista' waqfu, iva llum il-liġi ħadd ipproteġik. Ideally ikolli xi ħadd li se jiġi waqfu, imma xi kultant jekk is-security qiegħed mal-bieb u l-iskejl mhumiex żar u l-inċidenti tiġi naħa l-oħra, għaliex m'għandix inkun protett jiena li jekk inħossni kapaċi nwaqfu milli. Ġifieri, il-liġi mhux qed narajna bħala li tgħidlek għamilha inti bil-fors, imma tittik is-saħħa li tista' tagħmilha. Once again nerġa' nirrepeti, dak li qale Sur Bonniġi li mhijiex daqshekk ċara lura l-iskejl ħajkunu daqsxejn qed jibżgħu jagħmluha, eħe mhijiex daqshekk. Jien nemmen li at the end of the day kieku xi ħadd ikollu itella lal-qorti, hopefully l-qorti tina raġun għaliex qegħdin we are ensuring dak li l-liġi titlob mingħand l-iskejjel.
Nara kull edukatur, kull edukatriċi, kull min jgħadem ġa skola li jkun is-salvagwardjat meta jagħmel tal-affarijiet. Is-salvagwardjat 100%. Għax qed nieħu pjaċir li għajjimna diskussjoni, jiġifieri għaliex anke l-fatt li hemm barra ftit jafu jew ftit forsi jaħbad ma' moħħhom kemm għandhom responsabiltajiet l-edukaturi illum ġal-iskejjek. Jifieri ix-xogħol t-edukatur imbidel kompletament minn qabel kien l-edukatur dak li kif tajt, kien jgħid nofsta kelma fil-klassu kulħadd jieqaf, illum qed isir ħafna u ħafna sfida.
Naqbel miegħek, però dak it-tip ta' atteġġiment mhuwiex versus l-edukaturi biss, qed ngħidilkom dil-ġimgħa għandek għas daw l-iskejla ġabet il-laraju, mhux għarraju dak idhom tal-pulizija, per intervenzjoni teħe. U di tagħhom xi bajsin. Jiġifieri mhux lele mhuwiex każ dik it-tip ta'
tibbod differenti.
Sorry.
Meta inti titkellem fuq xogħol tal-edukaturi jew xogħol ta' pulizija, hemm fis-sens edukatur mhux pulizija.
Le rrid ngħidlek jiġifieri inqas tal-rispett. U li qed ngħid isniex kull imkien. Il-ġenituri għandhom rol ukoll. Il-liġi tal-edukazzjoni tgħid li l-ġenituri għandhom ensure his disposition for good behavior and discipline tat-tfal. Qed naqra minn Article 6C tal-liġi. Mamiltomkom xkolla duties tal-parents għaw hemmhekk. Cooperate fully and with due respect u adhere to policies issued by the division and the schools. Iġri jekk ikun hemm dak tip ta' policies, il-ġenitur suppost għandu jikkopera, jagħmilha mhux kollha, le. Tgħid li tista' tresqu l-qorti għax baqa' jisfida mhux att kriminali għaġini għall-liġi tal-edukazzjoni. Però jekk niġu għassiru nhom mbagħad jekk kellux dritti fit-texxew le, din it will play an important role.
Illum nerġa' nirrepeta ħaġa oħra. Li qed anke fil-kumitat fil-kumitat li kellna l-aħħar darba. Illum hemm ukoll użu ta' social media. Li inti jiġri każ jiġi projettat fuq is-social media kulħadd jgħid tiegħu u ħafna drabi ġieli ma jkunux qed jingħidu l-fatti kif
100%
kienu. U nispiċċaw inħamġu skola, inħamġu l-edukaturi għal xemxejn. Jista' jkun anke studenti għal xemxejn, jista' jkun ukoll min ikun. Ġifieri li għandna fenomenu ieħor li ma naħsibx li aħna protetti biżejjed id-tħol is-social media.
Unfortunately, nerġa' ngħidlek dil-ġimgħa probabbilment ħa nispiċċa fuq is-social media jiena, mhux fuq hawnhekk sewwa. Għaliex ara taħsbu li l-edukaturi biss li hemm fl-iskejjel spiċċaw target tiġi permsek minnistru intom bħala membri parlamentari ma taqalawx. Eħ, għax unfortunately illum kulħadd kuntent komdu jittajpja, jgħid li jrid, jiena meta għandu nisma. Għandek il-ħin x'taħli? Le, ma jmandix inhu. Mela kemm għandek tfal? Nallem 150. Kemm kien hemm ġenituri li dergru? Waħda. Tox, ma nifhem li tħossok urtat, mela ma tħossokx urtat. Imma sfortunatament, that's reality. Issa kemm aħna lesti li ħanqogħdu ninħlew, jien nippreferi minn dak il-ħin li għandi kif qed inti għandhom biżejjed x'jagħmlu niddedika fuq hekk. Però illum fl-iskejjel m'għandniex jiena kont 26-27 years ago bdejt nagħlem kont. Mur tgħallem that was your main. Illum għandek ammont ta' social care, ammont ta' imma dak għall qasdejt ammont ta' kważi kważi parenthood li tipprova. Xi ħaġa oħra li forsi tista' tgħin u li it-tfal li qed nipprova nagħlimhom mezz Malti Ingliż. Inutli. L-ewwel trid tiddrittaħ. Mela jekk hemm bżonn ma jibqax fl-iskola. Ma jibqax fl-iskola. And his entitlement, jien ħanti jgħullu l-entitlement. Il-liġi ma tgħidlekx edukazzjoni mezz Malti Ingliż. U anke tagħti saħħa li jkun hemm ċerta programmi. Ġin National Minimum Curriculum vera bil-liġi, però tagħti s-saħħa wkoll li jinħolqu programmi, infatti hemm learning zones and so on. Li rridu nsaħħu idejn l-edukaturi iktar u l-iskola iktar bid-dipartiment kollox qed ngħid huwa li jekk jiġi parent joqgħod isabba ta' xina rridu hemm u mhux hawn, le sinjur inti m'għandekx توقف البورد فور ادوكيشن المتس تاعك على كوكولجي اللي تتهدم اكثر ديجا كان يمشي كازييت انا اللوم الجيناتوري يسفدوا فوق كلش الكونتينوت الكود بالي انتوزاو اش ما ردوش يوزال الكود با اجفري it's not as easy for us to manage عليكم عشانكم
تاعش احنا نعطو من كلش جفيري جيلي انكا قبل يكونوا بداو الاسكولا تنتا تيديش ما ردوش ديك الكلاسي وما
ردوش اجفري نحسبينا għandu jkun hemm ukoll xi tip ta' aktar empowerment issa wek qed ngħid lid-dipartiment biex il-ġenituri jekk id-dipartiment, issa meta id-dipartiment l-iscale and so on, jgħid hekk, hekk. Il-Ġermanja ma tgħidux għax iridu bil-forsi dik l-iskola. Jekk l-iskola tiddeċidi li inti titrasferixxi rek minn hawn għalhawn, that's done. L-departiment għax imbagħad l-iskejl titqgħod attentu fatti l-Board for Education meta jiskif jaħdemu tibda mill-iskola, jekk l-iskola ma waslitx, titla' ant il-prinċipal, jekk il-prinċipal ma wasalx tmur ant id-diġi, jekk id-diġi ma waslitx tmur ant il-Board for Education meta. Jiġi ħalli aħna nkunu pruvajna dak kollu li stajna. Però naħseb hemm bżonn aktar disċiplina, meta tnejn disċiplina mhux ta' kastigi hekk.
Biex kultant tax naħseb ukoll, naħseb huwa importanti li l-iskejl jiġu direzzjonati mill-ewwel fid-direzzjoni tajba li jridu jkellmu. Għax ġieli jiġi l-każ li forsi tibgħat email, titlob ċertu informazzjoni, iddum tistenna forsi dak li jkun ma jkunx huwa intitolat, u forsi ma jkunx kapaċi, mhux għax ma jkunx kapaċi fimni, forsi ma jkunx jaf eżatt fejn irid. Importanti li jkellna daqsxejn struttura aktar ma nafx taqblux miegħi fis-sens.
Bel perfettament, però struttura anke il-contact points fejn għandek tmur ħalli inti tkun iddireġejt ruħek innifsek ġifieri qabel miegħek iva.
Aħna l-iskejjel għandu jkollna ċertu qisu lista l-ismijiet, telefonati u għalxiex u fejn tista' ċempel dan numru f'każijiet naħseb tkun idea tajba. Li kollna qisu kif tajt.
Tabella,
tabella biżli jien tisma' edukatur. Jekk trid tkun taf xi ħaġa dwar il-liġi, mela trid iċċempel lil kollok l-isem, il-kunjom u l-office number, at least, biex inti tkun taf eżattament il-point of reference tiegħek x'inhu. Għax naħseb li hija nieqsa ħafna li hemm ħafna dipartimenti, ħafna, li ma tagħtix jiġifieri ma nagħti tort il-ħadd. Imma tajjeb ikun hemm struttura biex bniedem isma. Anka l-assist head u assistant head ma toqgħodx taħli ħin twil iċċempel minn dipartiment qabdek ġa dipartiment ieħor. Ikun hemm ċarezza fejn wieħed għandu jċempel u hekk il-konnessjoni tkun diretta.
Nirringrazzjakom ħafna tajtuna x-xogħol f'sens pożittiv. Naħseb li għandna anke l-arġun niddiskutu ftit mal-unions biex naraw
xkondi
wara kollox qed jirrappreżentaw lill-edukaturi u l-allieva il-responsabilità tagħhom li skont il-liġi diġà qed ittilhom.
Biex inżid xi ħaġa onorevoli. Fl-ebda skola li dort, ġi u issa dort fit-tmien snin li nagħti dak tip ta' talks. Għad ħadd ma kien hemm mill-allema jew mill-ħeż. Qalu li ma ridx nagħmel search, jew m'għax nagħmel hekk. Li qed ngħidlek u ġifieri they are willing to do it.
Il-bidajja huwa
iktar serħan tal-moħħ jekk humiex
koperti. Il-fatin hekk naħseb ukoll li naħseb li għalihom hija peace of mind li jafu li diġi huma protetti ma jekk hemm xi mod li nistgħu
nipproteġġu aktar ġiva.
Ħajkunu iktar
jiena l-edukattriċi mhix għax jiena edukatriċi. Imma kull meta kelli mill-esperjenzi ġi bil-fatti ta' ħajja li għext ma l-edukaturi heads, assistant heads. Kulħadd qiegħed hemm biex jagħmel kemm il-ġid għall-istudent u kemm għall-ġid lill-allema jiġifieri żgur ħadd ma ħajoqgħod lura milli jieħu pass sabiex jipproteġi l-kull individwu hemm fl-iskola. Ġifieri biex ma niftehmux ħażin. Imma ovvjament bniedem ħossu aktar sikur sabiex ikun jista' jagħmel dan. Għaliex inti ovvjament l-ewwel u fuq kollox trid tipproteġi lilek innifsek ukoll. Ġifieri ejja nagħtu s-sirħan il-moħħ lill-edukaturi tagħna sabiex iva kulxi ħin ikunu ħajjieħdu dak il-pass biex jipproteġu il-tama dwarhom l-istudenti ikunu protetti huma wkoll.
Naqbel perfettament li din l-inċertezza li hom tkun once and for all eroded u tkun hemm xi ħaġa speċifiku li huma jistgħu anke jagħmlu referenza għalihom u jkun hemm definizzjoni iva kif aċċettajt
l-ewwel. U li jsibu l-appoġġ ukoll. Għalhekk importanti li jkollok point of reference. Fejn inti tista' ċċempel u għamma tistax toqgħod taħliħin jekk ikollok każ ta' urġenza. U inti tkun taf kif għandek tektja b'tali mod li inti fl-istessina tissalvagwardja lilek innifsek.
Għalhekk inċertezza u din li jkun hemm xi ħaġa definittiva fil-liġi li inti qed ikollok xi ħaġa li qed tara u taf eżattament li għandek il-support u fuq kollox il-protezzjoni. Xi kultant forsi jkun hemm titubanza mill-heads jgħidu isma' jiena protetta u allura din iċ-ċertezza li ħatati qed ittihom iktar serħan il-moħħ kif qatt ben tajjeb inti u għalmenu ma jkun hemmx isma' big question mark dejjem id-dur mar-ras l-individu.
Dik l-inċertezza mhux sabiħa fuq ħadd. Dawn fl-aħħar mill-aħħar huma nies li għandhom familja wkoll. Jiġifieri inti tagħti każ ukoll il-benessri tal-għalliema mhux ġast ittihom protezzjoni li inti mort id-dar wara ġurnata xogħol. Li wara l-għamil search, biex toqgħod tispiċċa tgħidlek, inti x'protett jew le, imma qed tistgħid jingħamil ħaġa tajba. Imxejt kif kelli nimxi skont il-protokolli meħtieġa u mort id-dar wara ġurnata xogħol li tkun tista' tkompli ħinek mal-familja bil-kwiet ma' tfal tiegħek, anke jekk tkun waħdek, bil-kwietek id-dar. Mhux li.
Nirringrazzjakom ħafna u grazzi tal-ħidma kbira tagħkom. Mela hawnhekk nagħlqu laqgħa tal-lum il-kumitat jaġġorna d-diskussjoni li miss minn hawn 15 xhur.